Godātie kolēģi, darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā, otrais lasējums atbildīgās komisijas vietā deputāte Linda Medne.
Tātad vēlreiz 26. priekšlikums Saimes juridiskā biroja piedāvā pirmajā lasījumā atbalstīto jauno likuma pantu par mazākumtautību izglītības saturu apguvi izteikt kā jaunu pantu mazākumtautību valodas un kultūra vēsturisko interešu izglītības programmas, kas nosaka, ka pašvaldība nodrošina iespēju apgūt šādu programmu. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbilstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, precizējot juridiskā biroja 26. Priekšlikumā izteikto un uz pirmo lasījumu redakcijām atbalstīto piedāvājumu, rosina papildināt likumu ar jaunu pantu 47.3 pantu mazākumtautību valodas un kultūrvēsturiskās interešu izglītības programmas. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums deputāta Cilēviča rosina papildināt likumu ar jaunu pantu svešvalodas padziļinātās apguves izglītības programmas. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 28. deputāta Cilēviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 58 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
29. Priekšlikums deputāta Cilēviča rosina papildināt likumu ar jaunu pantu multilingvinālās izglītības programma. Arī šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 29. deputāta Cilēviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 60 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
30. Priekšlikums deputāta Kucina rosina izslēgt pirmajā lasījumā atbalstīto likuma projektu 8. un 9. pantu, kas paredz grozījumus likuma 48. pantā tiesības strādāt par pedagogu un 50. pantā ierobežojumu strādāt par pedagogu. Attiecībā uz situācijām, kad pedagogs nelieto valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Komisijā 30. Priekšlikums par likuma projektu attiecīgo pantu izslēgšanu nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 30. deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 60 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
31. Priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums. Ar komisijas priekšlikumu rosināts 48. pantu papildināt ar 8. un 9. daļu, nosakot, ka pēc valsts valodas centra lēmuma par sodu piemērošanu minētās situācijas gadījumā darba devējs pedagogu reģistrā izdara ierakstu par liegumu ieņemt pedagogu amatu. Savukārt, piedāvātā 9. daļa paredz, ka, ja pedagogs pēc sastādināšanas no pedagoga amata iesniedz lēmumu par personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu, vai valsts valodas centra lēmumu ir atcelts, darba devējs anulē ierakstu pedagogu reģistrā par liegumu ieņemt pedagogu amatu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 15 atturas 0, priekšlikums atbalstīts.
32. Priekšlikums Saimes juridiskā biroja rosina izslēgt likuma projekta 9. pantu, kas paredz izteikt likuma 50. panta ierobežojumu strādāt par pedagogu pirmās daļas 3. punktu jaunā redakcijā. Komisijā 32. Priekšlikums par likuma projekta panta izslēgšanu nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Saimes juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 58 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
33. Priekšlikums Izglītības zinātnes ministrs Muižnieks piedāvā precizēt likuma projekta 9. pantā piedāvāto likumu 50. panta ierobežojumu strādāt par pedagogu pirmās daļas 3. punkta redakciju. Priekšlikuma redakcija diskusija rezultātā precizēta, tādējādi 32. priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
33.
Jā, piedodies, jā.
Tas ir daļēji atbalstīts, deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
34. priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē iepriekš minētajā ministrijas priekšlikumā piedāvāto redakciju likuma 15. panta ierobežojumu strādāt par pedagogu pirmās daļas trešajam punktam. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte, lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 18 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
35. priekšlikums deputātu Papulis, Golubevas, Dambrovska, Dūrīšas, Krīdes, Rukšānas, Čepčinskas, Bikšas rosina papildināt likuma 55. pantu izglītojumā tiesības ar jaunu punktu tiesības saņemt pedagoģiski adaptīvu atbalstu komunikatīvās kompetences veidošanā. Komisijā par priekšlikumu tika uzklausīti iesaistīto pušu viedokļi un kompromisa risinājums tika rasts papildinot vispārējās izglītības likuma regulējumu. Tādējādi 35. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ievijai Papulē.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, es tomēr mēģināšu aicināt jūs atbalstīt šo priekšlikumu un kādēļ. Tādēļ, ka šis priekšlikums ir par labu bērniem, runā par bērnu tiesībām izglītībā. Kas tad īsti ir pedagoģiski adaptīvs atbalsts? Tā skaitā komunikatīvās kompetences veidošanā, mazlietiņ vieglas teorijas. Adaptīvā mācība modeļa dizains ir mācīšanās, kas spēj piedāvāt piemērotas metodas un pieejas bērnu vajadzībām, kuras var uzzināt, izmantojot novērtēšanu un novērošanu, gan pirmsmācību procesa, gan mācību procesa laikā, gan pēcmācību procesa. Līdz ar to šāda pieeja bagātina bērnu spējas. Kādēļ? Tādēļ, ka mācību process ir arī ar iekļaujošām nodarbībām. Šāda veida atbalsts neprasa papildus finansējumu, jo tas tiek sabalansēts un iekļauts normālā mācību procesā, normālās mācību stundās, neizolējot atsevišķi vai kā citādi strādājot atsevišķi ar kādu bērnu. Līdz ar to, tās mācības ir efektīvas un piemērotas bērnu vajadzībām. Atbalstam var būt dažādas formas, piemēroti mācību materiāli, draudzīga mācību vide, skolas vadības līdzdalība, un īpaši svarīgi atzīmēt, ka šāda pieeja ir svarīga bērniem mācoties matemātiku un lasīt prasmi. Kā zināms, lasīt prasme ir pamatā mācību procesā daudz mācību priekšmetu apguvē. Kādēļ vēl tas būtu svarīgi? Pirmkārt, tādēļ, ka tas nodrošinātu sekmīgu mācību iespēju katram skolēnam un katram skolotājam ļaujot piemēroties bērnu vajadzībām, kas saskan ar kompetenču pieeju. Teiktu, ka šāda adaptīva pieeja vai modelis vai pedagoģiski adaptīvs atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs īpaši pirmajā klasē un, protams, arī pirmsskolā. Otrakārt, kādēļ aicinu atbalstīt, tādēļ, ka tās attiektos uz katru bērnu, neskatoties uz to, kāda ir iepriekšējā vai nu valodas lietojuma pieredze vai mācīšanās pieredze, tātad uz katru no bērniem, kam ir vajadzīgs šāds atbalsts. Un trešais, tā būtu ziņa vecākiem, ka viņu bērna mācības ir modernas, pieeja un vide skolā ir labjūtīga, tātad bērni var labi justies, jo zinās, ka saņems atbalstu īpaši sākuma posmā, noteiktā terminētā laikā, un visi zinās, ka pedagoģiskā pieeja atbilst 21. Gadsimtam. Līdz ar to, gala rezultātā ir saņemts individuāls atbalsts, balstoties uz bērna vajadzībām, iepriekšējām zināšanām un prasmēm. Bērni mācās ātri, mācās noteiktajā laikā nepalielinot savu slodzi, un pielāgojas mācību procesam. Es saprotu, ka šajā brīdī ir jāpiemēro mācību materiāli, un kā mēs zinām, mācību materiāli nav, bet tā būtu ziņa vecākiem, ka skolotāji tomēr atradīs iespēju, atradīs kādā krātuvē un piemērosies. Es saprotu, ka šādas mācības ir saistītas ar tehnoloģiju izmantojumu. Saprotu, ka programma, valsts programma dators katram bērnam kavējas, kā jau daudz, kas šobrīd izglītības zinātnes ministrijā. Un tomēr, ja jūs atbalstītu šādu priekšlikumu, vecāki saņemtu ziņu, ka izglītības un zinātnes ministrija ievēros bērnu tiesības. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Mužniecai.
Labdien, cienījamie saimnes deputāti, es ļoti aicinātu jūs tomēr neatbalstīt šo te priekšlikumu, ņemot vērā, ka mēs arī diskutējot saimnes komisijā no ministrijas puses esam piedāvājuši kompromisa redakciju, kas jau faktiski ir iestrādāta vispārējās izglītības likuma grozījumos, kurus cerams arī šodien saima varēs izskatīt, bet runājot par šo te pedagoģisku adaptīvo atbalstu, mēs saņemot šo te priekšlikumu konsultējāmies arī ar Latvijas universitātes profesoriem speciālās iekļaujošās izglītības jautājumos, kā arī citiem ekspertiem, un faktiski tā vienotā atziņa no izglītības jomas speciālistiem, no akadēmiskās vides ir tā, ka šāds termins pedagoģiski adaptīvais atbalsts nāk un ir atrodams tikai un vienīgi Krievijas federācijas izmantotajās materiālos, un lai ilustrētu, ko tad īsti nozīmē šī te iecere, kas, protams, ir tikai un vienīgi ar labiem nodomiem bruģēta, tas faktiski nozīmētu situāciju, kad izglītības iestādē, piemēram, ierodoties kādai pārbaudai, konstatējot, ka tiek lietota, piemēram, krievu valoda mācību stundās, katrs pedagogs varētu aizbiltināties ar pedagoģisku adaptīvo atbalstu. Ņemot vērā, ka ne šāds termins netiek lietots, tas nav zināms, mēs esam piedāvājuši izteikt gan vispārējās izglītības likuma 20. panta trešo daļu, gan papildināt 30. pantu ar pienākumu nodrošināt individualizētas atbalsta pasākumus skolēniem, izglītojumiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, bet es deputāts ārkārtīgi aicinātu būt uzmanīgiem un neatbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Arvilam Ašrādenam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Mēs komisijā ļoti rūpīgi vērtējām Papulas kundzes un kolēģi iesniegtos priekšlikumus likumā un konstatējām, ka šie te priekšlikumi ir vērā ņēmami, taču viņi attiecās uz pilnīgi citu likumu un iestrādājumu šos te labojumus arī otrā likumā, ko mēs tūlīt balsosim pēc tam. Tie ir vispārējais izglītības likumi un tas ir attiecīgi 7. un 9. priekšlikums, kas pilnībā šo jautājumu atrisina. Tā kā aicinu šo te priekšlikumu neatbalstīt, bet atbalstīt tos risinājumus, kas ir iestrādāti nākamajā vispārējās izglītības likumā, nemirkli nenoliedzot, kad atbalsts bērniem ir nepieciešams. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, labdien, kolēģi. Kā komisijas priekšsēdētājs tikko teica, jā, par šiem te deputāts Papuls un vēl vairāk deputāti iesniegtajiem priekšlikumiem, kas skar pēc būtības to, lai jebkurš izglītojumais, kurš ir nonācis izglītības iestādē, tur pavadīt laiku lietderīgi, nevis aiziet un viņam šīs te komunitīvās kompetences trūkuma dēļ nebūtu iespējams apgūt izglītības saturu. Šīs lietas komisijas sēdē tika diskutētas diezgan pamatīgi, un tas jautājums pēc taisnības ir par to, vai tas risinājums, kurš šobrīd ir piedāvāts, atbilstošās normas iekļaut tikai vispārīgās izglītības likumā, vai tas ir pietiekams. Jo vispārīgās izglītības likums, protams, attiecās uz vispārējo izglītību, bet mums vēl ir profesionālā izglītība, mums ir augstākā izglītība, Mums ir arī pirmskolas izglītība, kura nu, lielā mērā attiecās uz vispārējo izglītību, bet tur ir arī tomēr sadaļas, kas attiecās tikai uz izglītības likumu. Un līdz ar to, kāpēc es varbūt sliektos uz to, ka mums tomēr vajadzētu arī šajā izglītības likumā nodublēt šīs te normas, tās, kas būs vispārējās izglītības likumā. Tas ir tieši saistīts ar to ģeopolitisko situāciju, ar to, ka šobrīd mums ir šie te paši ukraiņu bērni, ka viņi ir arī augstskolās, kur arī ir vajadzīga šī te kompetence, komunatīvā kompetence, viņas nodrošināšana, lai viņi varētu iet studiju procesā, jo mēs vienlaikus esam lēmuši, ka studiju procesam ir jānotiek valsts valodā. Ja? Tātad, kā to visu salāgot, manuprāt, tātad dubults neplīst, ja? Un ja mēs šo te normu atbalstīsim, mēs neko nesabojāsim. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Kārlim Sudurskim.
Godātie kolēģi, es nešaubos, ka šis priekšlikums ir profesionāli labi domāts. Un kā Papuls kundze teica, šeit varētu būt runa par pirmo klasi. Kā jūs redzat, šajā priekšlikumā nav nekas teikts par pirmo klasi. Līdz ar to, te varētu būt doma par šo atbalstu jebkurā izglītības posmā. Vucāna kungs jau teica, profesionālā izglītībā, augstskolā. Un, ja jūs atceraties, tālajā 2004. Gadā stājās spēkā grozījumi izglītību regulējošos normatīvos aktos, kas noteica bilingvālo izglītību un procentuālo attiecību, kā katrā izglītības posmā ir šīs bilingvālās nodarbības jāvada. Tikai vienīgā nelaime, kad es atstāju vaļā sētas durvis tiem, kas nav saliedētas sabiedrības, tiem, kas nav Latvijas draugi. Un tad, kad kontrolējošā institūcija izglītības kvalitātes valsts dienas nonāca skolā, kas realizēja mazākuma tautību izglītību programmu, reaģējot uz to vai citu sūdzību, tad nodarbība notika krieviski, un viņam teica, nē, mums jau, protams, ir 60% - 40% attiecība, bet tieši šodien, kad jūs atnācāt, mums ir tā daļa no tiem 40%. Rezultātā, ja mēs atbalstīsim šādu priekšlikumu, tad arī turpmāk turpināsies tas pats, tikai kontrolējošai personai tiks pateikts, un tieši šodien mēs sniedzam šo adaptīvo, pedagoģisku adaptīvo atbalstu. Tā kā šis priekšlikums labi domāts, bet tiem, kas slikti domā, tas paver durvis. Līdz ar to es gribētu aicināt neatbalstīt šo priekšlikumu, bet atbalstīt to, ko komisija ir izstrādājusi un kas, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi iestrādāts vispārējās izglītības likuma atbilstošajos priekšlikumos. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Te ir tāda tendence šodien parādījusies. Vienkārši lietas ietērpt ļoti sarežģītos vārdos. Un maksimāli tā, lai tie, kas skatās tiešraidi, noteikti nesaprast, par ko vispār ir runa. Es varu pateikt, par ko ir runa. Šajā priešlikumā tas ir aizmuguras durvis, lai reāli varētu turpināt mācīt krievu valodā un kontrolējušās iestādes, to nevarētu konstatēt juridiski. Un man jāpiekrīt tam, ko teica Šadurska kungs. Un tas, ka Evija Papula to ir iesniegusi, man vispār brīnumu nav. Es aicinu turēties pie komisijas nolēmtā un šādas aizmugušas durvis nepieļaut šajā likumā. Nākamā likumā, es saprotu, ir jau risinājums. Paldies.
Debats slēdzu, lūdzu komisijas vārdā. Debats jau bija slēgts.
Komisijās šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 35. Deputātu Papules, Golubevas, Dombrovska, Dūrīša, Skrides, Rukšānis, Čepčīnskas un Bikšas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 39 priekšlikumus ir atbalstīts.
36. priekšlikums Saimas juridiskā biroja izsaka jaunā redakcijā likumprojekta 10. pantu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es gribēju aicināt valdošo koalīciju beigt plēsties savā starpā, jo citādāk valstī vēl iestāsies ļoti būtiska krīze, ka jūs nespēsiet sadalīt jautājumus, kas saistīti ar izglītību bērniem un vienoties visos jautājumos, lai bērniem būtu labākā izglītība. Bet, ja pavisam nopietni, tad man ir diezgan skumji raudzīties, kā šodien tiek izskatītas izglītības likuma grozījumi, jo šie izglītības likuma grozījumi kopumā nav mūsu Latvijas bērnu interesēs. Mēs nerunājam par būtisko, mēs īstenībā lemjam tikai un vienīgi par jautājumiem, kas tiek izmantoti politiskiem, savtīgiem mērķiem gan vienā flangā, gan otrā
par 36. juridiskā biroja priekšlikumu.
Tas arī ir par šo priekšlikumu un arī juridiskais birojas.
Mazākuma tautības izglītības programmām, lūdzu.
Un šajā kontekstā es aicinātu tomēr pēdējos priešlikums pievērsties pašu bērnu interesēm, ne tikai politisko partiju savstarpējiem cīniņiem. Paldies.
Debatas slēdzu. Vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Komisijas priešlikums bija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Saimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
37. Priekšlikums izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, ņemot vērā balsojumus par likumprojektā ietvertajiem grozījumiem, precizēta likumprojekta pirmajā lasījumā atbalstītie pārējais noteikuma punkti, precizējot tajos ietvertās atsaucas. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikums Saimas juridiskā biroja rosina izslēgt pirmajā lasījumā iekļauto pārējais noteikumu 104. punktu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Priekšlikums izglītības zinātnes ministrs Muižnieks rosina papildināt likumu ar 106. pārējais noteikumu punktu attiecībā uz grozījumiem likuma 50. panta ierobežojumu strādāt par pedagogu pirmās daļas 3. punktā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Priekšlikums deputāta Pimenova rosina papildināt likumu ar pārējais noteikumu punktu, kas uzdod ministru kabinetam līdz 22. gada 1. novembrim sagatavot un iesniegt Saimā mazākuma tautību izglītības iestāžu likumprojektu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīgi kolēģi, saprotu, ka mēs visi noguruši esam šā likuma dēļ, bet nu, tomēr tas ir noslēguma priekšlikums, tad nu, lūdzu vēl mazliet paciest. Es ierosinu papildināt pareiz noteikumus ar jauno punktu šāda redakcijā. Proti ministru kabinets sagatavo un iesniedz Saimam mazākuma tautību izglītības iestāžu likuma projektu. Šis likumprojekts jau bija nosaukts manā 11. priekšlikumā, lai gan tas nebija atbalstīts. Uzdevumā ministru kabinetam par likumprojekta izstrādi ir patstāvīga nozīme, tāpēc šis 40. priekšlikums ir izskatams. Vēl es paskaidrot vēlreiz mazākuma tautību izglītības iestāžu likumprojekta izstrādes mērķi. Likuma 9. panta 2. daļas 3. punkts nosaka, ka izglītību citā valodā var iegūt izglītības iestādes, kuras ir paredzētas citos likumos. Mazākuma tautību izglītības likums ir tas likums, kas apraksta izglītības iestādes, kurās atbilstoši likuma 9. panta 2. daļas 3. punktam var iegūt izglītību citā valodā. Tas ir speciāls likums, tāpēc tas nemaina izglītības likumā jau noteiktu regulējumu, bet papildus esošajām skolām noteiktu jauna veida izglītības iestādēs dibināšanu vai izveidošanu jau esošās skolās reorganizācijas procesā. Kas varētu būt tāds likums? Mazākuma tautību izglītības iestādes tiktu īstenotas uz mazākuma tautību izglītības programmas pamata izstrādātas mazākuma tautību izglītības iestāžu izglītības programmas saskaņa ar mazākumtautību izglītības iestāžu likumu. Mazākumtautību izglītības iestādē tiktu īstenots mācību priekšmets Latvijas mācība, kurš nodrošina latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un geogrāfijas apguvi latviešu valodā tādā mācību stundu skaitā, lai dotu iespēju īstenot citus priekšmetus pārsvarā izglītojumu ģimenes valodā. Latviešu mācību valodas lietojumam mazākumtautību vidējā izglītības iestādē ir jābūt tādam, lai nodrošinātu tās beidzējiem iespēju viegli apgūt mācību saturu augstskolā latviešu valodā. Es atceros Feldmana kunga komentāru par manu 11. priekšlikumu, kad viņš salīdzināja manis iesniegto priekšlikumu par šo likumprojektu ar Latvijas Krievu Savienības centrālajai vēlēšanu komisijai turpmākajai aptaujai vai referendumam iesniegto likumu. Es gribētu teikt, ka tas partijas likums nav nemaz saistīts ar manu ieceri. Latvijas Krievu Savienības ieskata viņu likums ir likums par mazākumtautību izglītības iestāžu iekārto Latvijā. Šitie izglītības iestāžu iekārtā viņu ieskata Latvija ir sava organizācijas autonoma. Mazākumtautību izglītības iestāžu likums savukārt likumam nav nekādas pretenzijas par mazākumtautību izglītības autonomiju. Mazākumtautības izglītības iestāde ir Latvijas izglītības sistēmas organisks elements. Šajā iestāde pilnībā īsteno Latvijas izglītības sistēmas principus, tā pakļauta attiecīgam regulējumam. Vienīga mazākumtautības izglītības iestāde īstenojuma programmu atšķirība no spēka esošām mazākumtautību izglītības programmām ir to mācību satura apguves valoda un tikai tas. Līdz ar to šis salīdzinājums nav spēka nemaz. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un uzdot valdībai sagatavot šādu likumprojektu, jo tas tik tiešām ļaus atrisināt visas problēmas mūsu valstī. Tas faktiski slēgs šo jautājumu par mazākumtautību izglītību nākotnē un izveidos organisku sabiedrību un organisku attieksmi pret mazākumtautībām brīvu no aizspriedumiem un aizdomām. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā vai kas piebilstams?
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 40. deputāta Pimanova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 18 pret 65 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Ir izskatīti visi 40 priekšlikumi. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 18 atturas 0. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam atbilstoši komisijā nolēmtajam ir 13. septembris.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 13. septembris. Godātie kolēģi, deputāte Linda Medne ir iesniegusi ziņojumu par balsošanas motīviem likumprojektam grozījumi izglītības likumā.
Godājamie deputāti un cienījamās deputātes, Saimes prezidija locekļi, visi, kas seko līdzi šī vēsturiskā likuma pieņemšanas gaitai, esam dzīvojuši 32 gadus atjaunotā un brīvā Latvijā. Latvijā, kur aug jau otrā paudze, kas nav pieredzējusi padomju savienību un Krievu laikus. Tomēr mēs lielākā daļa atceramies, ka vēl salīdzinoši nesen mūsu valstī valdība pretvalstiski orientēti personāži, kā iespējamais VDK aģents ar segvārdu Pugulis un VDK pulkveža Savicka, kurš vēl 80. gados Maskavā strādāja pie augsta klases spiegu sagatavošanas pirms to iefiltrēšanās rietumu valstīs draugs un atbalstītājs Aigars Kalvītis. Vēl pavisam nesen, lielākā daļa.
Mednes kundze, jums ir jānolasa ziņojums tieši tā, kā jūs to esat iesniegusi prezidijam. Tieši tā, kā tas ir iesniegts prezidijam, bez nelielām variācijām.
Vēl pavisam nelielā, vēl pavisam nesen lielākā daļa tā saucamo Latvisko partiju bija kategoriski pret okupācijas pieminekļu demontāžu, kā arī atklāt ņirgājās par iespējām aizliegt Kolorādo lentīšu nēsāšanu. Līdzšinējo atjaunotās Latvijas izglītības ministru laikā izglītības sistēma pilna mēroga pārēju mācībām latviešu valodā tika uzskatīta mazākais kā nerealizējuma. Atsevišķu nacionāli noskaņotu deputātu un ministru priekšvēlēšanu retorika. Lielākais sabiedrības marginizētu un par nacionālu radikāļiem izsmietu cilvēku iedoma. Vēl varētu pieminēt daudz interesantu faktu par to, kādā Latvijā mēs esam dzīvojuši līdz 2022. gada 24. februāra rītam, kad pasaules vēstures izmaiņas aizsāka nacistiskās Krievijas iebrukums Ukrainā. Taču es tos nepieminēšu apzināti, jo daļa no klātesošiem deputātiem un arī ministriem ir mainījuši kažokus un demonstrē sevi kā īstenus latviskas idejas aizstāvjus. Mums visiem šī kažoka mešana par labu Latvijai ir nepieciešama. Tik vien, ka sadarbojoties ar šādiem cilvēkiem, jābūt īpaši piesardzīgam ik uz soļa, lai šo kažoka metēju un kolaborantu patieso dabu pēta vēsturnieki un žurnālisti. Mums visiem beidzot ir iespēja pieņemt vēsturiski taisnīgu likumu par izglītību tikai latviešu valodā. Mums šo un arī citus drosmīgos soļus palīdz īstenot Ukrainas iedzīvotāji, kuri karā pret absolūtā ļaunuma impēriju dod iespēju visai rietumu civilizācijai attīrīties no Ruskija mir, jeb Krievu pasaules koncepta. Taisnības labad jāsaka, ka šis vēsturiskais solis ir iespējams arī tāpēc, ka konservatīvo izglītības ministres un visas partijas uzstādījumam piekrīt mūsu koalīcijas partneri. Un lai kādi naži durieni mugurās būtu raksturīgi mūsu partneri attiecībās pret mums, šoreiz tas atbalsts pārējos izglītību latviešu valodā ir jūtams un koalīcijai kopīgs. Paldies par to jums. Vēlreiz jāpiemin arī izglītības ministres, ministri Anita Muižniece, kura tieši kurai pateicoties šie vēsturiskie likuma grozījumi un priekšlikumi ir tapuši. Jo bez viņas mērķiecīga darba process būtu kā upuris, kur kritis kaujā ar nemitīgajiem sabotāžas mēģinājumiem. Paldies arī Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļiem, kas palīdz nosargāt šī vēsturiskā likuma grozījuma virzību. Paldies!
Paldies, un vēlos izteikt paldies izglītības ministrei Anitai Mužniecei par dalību Saeimas sēdē un debatēm par izglītības likumu. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Jūlija Stepaņenko, Aldis Gobzems, Karina Sprūde, Ļubova Švecova, Ainārs Vilciņš lūdz Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Par pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es vēlos jums atgādināt, ka 1. oktobrī ir ne tikai Saeimas vēlēšanas, bet tas arī ir termiņš, kuru ar satraukumu gaida daudzi īpašnieki, un tas ir saistīts ar būvju nodošanu eksploatācijā. Mēs zinām, ka saskaņā ar būvniecības likumu, kas šiem te grozījumiem arī, kas stājās spēkā 14. gada 1. oktobrī, bija noteikts maksimālais individuālo dzīvojumu māju būvdarbu termiņš 8 gadi. Un atbilstoši šī likuma normām 1. oktobrī šajā gadā stājas spēkā šis termiņa gala šī termiņa gala rezultāts, un līdz ar to vairāk nekā 1000 namīpašnieku Latvijā būs jāpagarina būtļauj, taču tas nepalīdzēs viņiem izvairīties no paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa, kā tas ir paredzēts šajā likumā, kuru mēs piedāvājam jums šobrīd grozīt, jo atbilstoši šī likuma normām saistībā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, jebkurā gadījumā pat pagarinātais būvdarbu termiņš neliedz iespēju pašvaldībām iekasēt paaugstināt nekustamā īpašuma nodokli. Līdz ar to ņemot vērā visus krīzes apstākļus, to, ka šobrīd namīpašniekiem būs jārēķinās ar lieliem rēķiniem, viņiem būs arī lielāki rēķini, daudzkārt lielāki rēķini par nekustamā īpašuma nodokļiem. Rīgā vismaz tādu šobrīd ir ap 6000, nerunājot jau par visu Latviju. Līdz ar to, arī ņemot vērā ekonomikas ministrijas skaidrojumu, kurā nepārprotami ir izteikts, ka namīpašniekus nekādā veidā nepaglābs no paaugstināt nekustamā īpašuma nodokļa šo te būvatļaujas pagarināšanu, mēs aicinām kolēģi šo likuma projektu nodot komisijai un ļoti rūpīgi izvērtēt šī likuma projekta pieņemšanu arī pātrinātā secībā, jo 1. oktobris ir pavisam drīz, un 1. oktobrī sāks aprēķināt, paaugstināt nekustamā īpašuma nodokli tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji, kas arī ir jūsu vēlētājs, starp citu. Es aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu, šī likumprojekta nodošanu komisijai, un, protams, arī atbalstīt steidzamību. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu darba kārtībā? Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli iekļaušanu šodienas sēdzes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33 pret 49 atturas 0. Līdz ar to likumprojekts šodienas sēdzes darba kārtībā netiek iekļauts. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdz sēdzes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā un izskatīt to Saeimas sēdē pirms 34. darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Līdz ar to likuma projekts tiek iekļauts Saeimas sēdzes darba kārtībā pirms 34. darba kārtības punkta. Un deputāti Kaspars Ģirģens, Ramona Petrāviča, Ieva Krapāna, Ēriks Pucens, Ainārs Vilciņš, Ļubova Švecova un citi lūdz sēdzes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Par pieteicies runā deputāts Ēriks Pucens.
Labdien, cienējamie kolēģi! No rīta mums bija apmeklējis valsts prezidents un mums pirms jaunā Saeimas sēliena deva norādījums, ko mēs esam izdarījuši un ko mēs neesam. Tika norādīts opozīcijas partijām un izjukušajām frakcijām lietas, kad viņi ir izjukuši, bet kaut kā valsts prezidents nerunāja par krīzi, kas tuvojās Latvijai. Viņš nerunāja par darbiem, ko nav izdarījusi koalīcija, jo ir jārunā paklausīgi un jārunā tas, kas sabiedrībai būtu jādzird no koalīcijas. Pavisam drīz rudenī krīzes sajūtīs gan policisti, gan ugunsdzēsēji, gan skolotāji, bet šo krīzi nesūtīs šeit zālē sēdošiem, jo nākamā Saeimā Saeimas deputāts saņems daudz prāvāks atalgojums nekā tagad. Mēs redzam, ka mēs spējam lēmumus pieņemt par sevīm, par deputātiem, bet mēs nespējam izpildīt likumā noteiktās prasības, ko mēs esam solījuši. Šī algas iesaldēšana katru gadu budžetā ietaupīt 700 tūkstoši. Varbūt mēs šos līdzekļus varam novirzīt skolotājiem. Skolotāji tu līdzās dosies jau streikot, bet mēs tik sēžam un runājam riņķīm un apkārt. Un jā, patiešām es redzu koalīciju tik smaidu. Jā, smaida. Labi, viss kārtībā. Bet pavisam drīz būs vēlēšanas, un es aicinu vēlētājs skatīties, ko valdība ir darījusi, ko nav darījusi, kā Saeima balso. Tāpēc aicinu nodot šo likuma projektu komisijai, ar viņu strādāt, nevis noraidīt uzreiz un izmest miskastē. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 49 atturas 0. Līdz ar to likuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Cienījamie kolēģi, maz uzmanību lūdzu. Izskatām likuma projektu grozījumu Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā numur 1593/13. Pirmajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šo likuma projektu izskatīja savā sēdē un atbalstīja, tas bija šodien. Likuma projekts ir sagatavots, ievērojot valsts nacionālās drošības intereses un respektējot Latvijas pareizticīgo ticības brīvību. Tas paredz, ka ar šiem likuma grozījumiem Latvijas pareizticīgai baznīcai no valsts puses tiek atzīts tās patstāvīgās un neatkarīgas autokefālas baznīcas status. Tas nozīmē, ka tā ir neatkarīga no jebkādas citas ārpus Latvijas esošas baznīcas varas un ietekmes. Minēto likumprojektu Saeimā ir iesniedzis valsts prezidents Egils Levits, kurš savā pavadvēstulē aicina Saeimu izskatīt šo likumprojektu steidzamības kārtā un nodrošināt pēc iespējas ātrāk tā spēkā stāšanos. Par likumprojektu grozījumu Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā izskatīšanas steidzamības kārtā Saeimā lēma arī atbildīgā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Aicina atbalstīt šī likumprojekta virzību steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam.
Kolēģi, tad komisija aicina atzīt likuma projektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 3 atturas 1 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Es aicinu arī šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, jau šorīt mēs dzirdējam no viena sarkanā universitātes profesora, Latvijas universitātes profesora, ka šāds likums neko nedos, esot jāatzīst šī baznīca arī no citām baznīcām, un statutiskie sakari un tā tālāk. Un tāpēc es gribētu pateikt dažas lietas, tātad nekas nav jāatzīst, un kā parasti šī čekistu un bijušo komunistu mēģinājumu, sarkano profesoru mēģinājumu likt sprunguļus, teiksim, Latvijas neatkarības atzīšanas turpināšanā, būs neveiksmīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijas pareizticīgā baznīca, īstā pareizticīgā baznīca tika likvidēta 1941. gada martā ar NKVD, Tautas komisāra, kas nezin, kas ir NKVD, Narodnieku komisariāta un utrinieku dievu, tātad Tautas iešliet komisariāts, Merkūlova, Vselodu Merkūlova lēmumu. Un lēmums, kuru atrada Maskavas arhīvā, tad, kad varēja vēl tikt bakātina laikā pie Čekas arhīviem, vēsturnieks profesors Strots, un teksts ir tāds. Caur PSRS VDTK aģentūru pieņemt Maskavas patriarhijas lēmumu par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pareizticīgo baznīcu pakļaušanu Maskavas patriarhijai nolūka izmantojot vietējo parasto garīdznieku un ticīgo iesniegumus. Maskavas patriarhijas Baltijas epiharhija bīskapī pārvaldīšanai par pilnvarotu arhibīskapu nozīmēt Voskresenski Dmitri Nikolajeviču PSRS VDTK aģentu izmantojot Maskavas patriarhijas rīcību esošos lūgumus no vietējās garīdzniecības puses. kas tad ir stāvoklis 1936. gadā Konstantinopas patriarhijā nonākušai Latvijas pareizticīgai baznīcai, ko nezinu es, kāpēc mūsu sarkanie profesori, kas man absolūti neizbrīna Latvijas universitātē, tad ir ārkārtīgi insens dokuments Somijas pareizticīgā baznīca Konstantinopols patriarhijā, kurai 37. gadā bija noslēgts līgums Sortvalā Somija konferences ar Latvijas un Igaunijas baznīcām, ievēroja to, ka Latvija ir tā kā neatkarīga valsts, painteresējās vispasaules patriarhātā, kāds tad ir Latvijas pareizticīgās baznīcas stāvoklis šodien. Un saprotiet, saņēma ārkārtīgi interesantu dokumentu. Tad, ja kāda interesēs, man ir šīs vēstules kopija, iztulkot. Vispasaules patriarhs Varfolomejs uzrakstīja ar ironiju. Esošās baznīcas uzdošanās par Latvijas pareizticīgo baznīcu ir interesanta, jo cienījamais Latvijas likums neskapēc dot priekšroku svētai Krievu pareizticīgai baznīcai, neskatoties un neņemot vērā to faktu, ka kanoniskā jurisdikcija attiecībā uz pareizticīgo diasporu pieder tikai vispasaules patriarhām. Restīvi, 41. gadā nekāda Maskavas patriarhāta nebija, jo Tihanovs bija nomiris patriarhs un jauns nebija iecelts. 43. gadā Staļins nodibināja Krievu pareizticīgo baznīcu. Nu, tā kā bija karš, vajadzēja pacelt patriosu nevis Krievijas, bet Krievu pareizticīgo baznīcu. Bet iedomājieties, Latvija it kā pievienojas Maskavas patriarhijai, kur vispār nav patriarha. Jā, nu, tu atradi vēsturnieks trots. Tā kā tās ir tāds detaļs. Tātad nākošais. Vispasaules patriarhāts uzskata, ka nekādi čekas lēmumi de jure nevar atcelt 1936. gadā Latvijas pareizticīgai baznīcai piešķirto tomos. Tā kā de jure viņi eksistē. Cits jautājums ir par de facto. Protams, viņi ir iznīcināti un paldies prezidentam, ka viņš beidzot deva kājas spērienu dažām iestādēm Latvijai, ieskaitot tieslietu ministriju, kas gadiem vilka un nekādīgi negribēja atzīt Latvijas faktiskās baznīcas situāciju. 2019. gadā, skatot reliģisku organizāciju likumu mūsu sabiedrisko lietu komisijā, es iesniedzu divus priekšlikumus, kurus vienbalsīgi komisija noraidīja. Pirmais, vienkārši atzīt, ka Latvijā ir divas baznīcas, jo tad vēl karš Ukrainā nebija sācies, mēs zinām, ka arī Somija ir neliela Maskavas pareizticīgo baznīca, un arī Igauni ir atļaujuši, lai gan viņi ir atjaunojuši Konstantinopolis patriarhiju Igaunijā. Mans priešlikums bija tās, ka Latvijā pastāv tradicionālas baznīcas, tas uzskaitījums, un tad starp viņām ir Latvijas pareizticīgā baznīca Konstantinopolis patriarhātā un Maskavas patriarhāta pareizticīgā baznīca Latvijā šī. Nu, var viņi arī saukt par Krievu pareizticīgās baznīcas filiāli, tas bija komisijas uzdevums. Tomēr, tieslietu ministrs Bordāns paguva atskriet uz Saeimu un iedot priekšlikumu vispār šo pantu likvidēt, jo reģistrācija vairs nav vajadzīga, lai tik netika piereģistrēts vai atzīts fakts, ka Latvijā lūk ir šī de jure, jo projām Konstantinopols patriarhāta baznīcas ir spēkā. Tika noraidīts arī otrs priešlikums mans, ka reliģiskām organizācijām jāsaņem atzinums, ka organizācijas garīgai personālā nav personas, kuras ir bijušas PSRS, Latvijas PSR valsts drošības dienestu izlūkošanas vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki. Kā arī darbojušies PSKP un Latvijas darba ļaužu internacionālā fronte pēc 1991. gada darba kolektīva apvienotāja padome kara un darba veterāna organizācija Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja un reģionālajās nodaļās. Arī šo priešlikumu noraidīja. Man ir žēl, ka prezidents nav ielicis šo daļu savā papildinājumā likumam, kas būtu obligāts, jo es ceru, ka deputāti redzēja pirms divām nedēļām televīzijas kanālā ČAS, piedošana Dožģ, ārkārtīgi interesanto filmu, dokumentālo par Maskavas patriarhātu kā tādu un Krievijas pareizticīgo baznīcu. Tātad 90 šajā te dokumentālajā filmā, pēc viņu pētījuma, ļoti nopietns pētījums, 90% augstāko garīdznieku bija bijušie VDK virsnieki vai FSB šodienas virsnieki, ja, kuri galvenokārt dažādās starptautiskās organizācijās nodarbojas ar izlūkošanu un spiegošanu. Nu, Latvijā mums tā, tas it kā vēl paliek joprojām. Nākošais. LPSR ministru kabineta reliģijas lietu pārvalde bija kādreiz. Nu, un kūrēja pareisticība tāds čeks apakšpulkvenis Isājevs. Un notiek brīnuma lietas. It kā atjaunotā Latvijas neatkarīgai valstī, šo Isājevu ieceļ Latvijas pareisticīgā baznīca par nekustamo īpašumu pārvaldnieku. Un sāka sistemātiska Latvijas pareisticīgās baznīcas īpašumu izvakšana. Pēdējais piemērs pagūl pārdot dzīvojamo māju, Daustavu jugendstilu māju Kalnciem ielā, kur uzreiz nodedzināja bandīti, ja, jo tika pārdots tur attiecīgiem Krievijas pircējiem, ja, lai celta tur kaut kādu viesnīcu. Nu, piemēkļa aizsardzības, ja mantojam, teiksim, aizsardzības inspekcija tagad uzlika arestu, un nu, it kā tā māja tāda pusi nodegusi, viņa tā kā būtu jāatjauno. Ja. Tas ir tipisks čekas darbošanās piemērs Latvijas pareisticīgai baznīca. Nepārtraukta īpašuma tirgošana, rebes, kā rādīja televīzijas kanāls Čas, kas tad ir Krievu pareisticīgā baznīca, ja? Visi šie patriārhi, nu, ieskaitot tagadējo ar Kļičku Mihailovs, vai ne, FSB virsnieku, viņi jau no Jelcina laikiem saņēma bezmuļas tiesības ievest šņābites, restīvu degvīnu, spirtu rojalu, bezmuļas un cigaretes. Ja, faktiski sātanisms nodzirdināt un indēt ar nikotīnu savus ticīgos. Nu, miljardu apgrozījumi. Tie, kas filmu redzēja, tātad S-klases Mercedesi, garīdzniecībai pulksteņi, kas nav lētāk par 20 tūkstoši. Un viss šis te, katru svētdienu Latvijas ticīgiem bija jāizlūdz un jānovēl tātad šim patriarkam veselību. Paldies, ka tas tika izdarīts, beidzot, jā, labāk vēlāk kā nekad, vajadzēja 30 gadus, lai atkratītos no šī čekistu veidojuma Krievu pareisticīgās baznīcas. Bet, protams, ka viss nav līdz galam, atcerēsimies, ka Ukraiņai vajadzēja vairākus gadus, Porošenko vajadzēja braukt, teiksim, prezidentam, vajadzēja braukt ārlietu ministram, atjaunot sakarus ar vispasaules patriarhi un tā tālāk. Es domāju, ka tas tiks viss izdarīts un pēdējais, vissmagākais. Šīs te Maskavas čekas darbošanās galvenais uzdevums bija iznīcināt Latvijas ortodoksālo baznīcu. Pirms kara darbojas 70 latviešu draudzes, 10 gadu atpakaļ bija viena palikusi mēnesis ielā, teiksim, tā svētās debesbraukšanas draudzes, kā raksta priesters Jānis Kalniņš, arī nav skaidrs, vai tur katru nedēļu notiek dievkalpojumi, es tagad nezinu, bet atjaunot to, protams, ir ļoti grūti. Pareisticīgo bija vairāk kā 50 tūkstoši latviešu tautības, tika iznīcināts seminārā mācības latviešu valodā, ko ievies arhibiskaps metropolīts Augustīns, tika likvidētā reliģiskās literatūras izdošana latviešu valodā. Tas viss ir jādara, ir jāatjauno tātad šīs draudzes, ir jāatjauno dievkalpojumu latviešu valodā, ir jāveido seminārs, kur sagatavo priesteris latviski, kur tiek izdot reliģiskā literatūra, un jāatjauno starptautiskie sakari ar tām baznīcām, ar kurām Latvijas pareisticīgai baznīcai Konstantinopils patriarhija bija sakara pirms kara. Tātad milzīgs darbs. Nu, žēl vienīgais, es domāju, ka varbūt to ar laiku mēs izdarīsim, mums ir jāiztīra pareisticīgā baznīca no šiem čekistiem, jā. Paldies pa uzmanību, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Latvijas pareisticīgās baznīcas likumā pirmajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 3 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ja deputātiem nav iebildumu, es komisijas vārdā lūdzu izskatīt šo likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā tagad.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav?
Lūdzu atbalstīt grozījumu Latvijas pareisticīgās baznīcas likumā, numur 15934 LP 13, otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas pareisticīgās baznīcas likumā, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 73 pret 3 atturas 1 likums pieņemts.
Paldies!
Likumprojekts grozījumi vispārējās izglītības likumā, otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Linda Medne.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija likumprojektam grozījumi vispārējās izglītības likumā numur 1524 LP 13 ir izskatījusi saņemtos priekšlikumus. Otrajam lasījumam sniegti 12 priekšlikumi. Likumprojekts saistīts ar nu pat izskatīto likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Numur 1519 šķērstvītra LP 13. Uzsākam priekšlikumu izskatīšanu. Pirmais priekšlikums. Deputātu Papules, Golubavis, Dambrauska, Dūrīšas, Skrides, Rukšānas, Čipčinskas, Bikšas, Rosina papildināt vispārējās izglītības likuma 4. pantu, nosakot, ka ministra kabinets nosaka kārtību, kādā izglītības iestādes sniedz pedagoģiski adaptīvu atbalstu izglītojumā attīstībai, lai veidotu izglītojumā komunikatīvo kompetenci. Komisijā šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 7 un numur 11.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, neprasot balsojumu par turpmākajiem daļēji atbalstītiem priekšlikumiem, gribu teikt tiešām paldies Izglītības komisijai par darbu un par izpratni par diskusijām. Un lai faktiski atbildētu un precizētu pedagoģiski profesionālo pieeju adaptīvam procesam, atļaušos vēl dažus teikumus no teorijas. Kas tad ir īsti adaptīva mācīšanās? Tas ir viens no paņēmieniem personalizētas mācības nodrošināšanai, kuras mērķis ir nodrošināt efektīvus un pielāgotus konkrētam skolēnam mācību ceļus, lai iesaistītu katru skolēnu. Adaptīvas mācību sistēmas izmantos datiem balstītu pieeju, lai pielāgotu šo mācību veidu un mācību formas. Ļaujot nodrošināt to, ka bērns mācās tiešām personalizēt, kas sakrīt ar kompetenču pieeju. Adaptīvas sistēmas var sekmēt izmaiņas mācību spēku lomā, nodrošinot novatorisku mācību praksi un iekļaut dažādus satura formātus, lai atbalstītu skolēnus atbilstoši viņu mācību vajadzībām valsts valodā. Nu skaidrs, ka mēs runājam par procesu un mācībām latviešu valodā, nevis par kaut kādu citu veidu. Tātad par mācībām latviešu valodā, bet piemērojot šīs mācību veidus un personalizētas mācības, lai bērni to varētu labāk izdarīt. Paldies! Balsojumu neprasu.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 7 un numur 11.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums deputātu Papules, Golubevas, Dambrauska, Dūrīšas, Skrides, Rukšānas, Čipčinskas, Bikšas par jau minēto tēmu paredz, ka Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā vadlīnijas, pēc kurām pirmskolas un sākumskolas līmeņa izglītības iestādes sniedz pedagoģiski adaptīvu atbalstu izglītojumā attīstībai, lai veidotu izglītojumā komunikatīvo kompetenci. Kā jau minēts, kompromisa risinājums tika rasts precizējot vispārējās izglītības likuma 20. pantu 3. daļu un papildinot 30. pantu ar 8. daļu. Komisijās šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 7 un numur 11.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums deputātu Papules, Golubevas, Dombrovska, Dūrīšas, Skrides, Rukšānas, Čipčinskas, Bikšas. Arī šis priekšlikums ir par šo pašu jautājumu tikai rosina papildinātu pantu par valsts vispārējās izglītības standartu. Līdzīgi kā iepriekšējie arī šis priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 7 un numur 11.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums deputātu Papules, Golubevas, Dombrovska, Dūrīšas, Skrides, Rukšānas, Čipčinskas, Bikšas par jau iepriekšējos priekšlikumos ietverto ideju rosina papildināt pantu par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām. Arī šis priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 7 un 11.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums deputātu Papules, Golubevas, Dombrovska, Dūrīšas, Skrides, Rukšānas, Čipčinskas, Bikšas turpinot to pašu jautājumu, kas iepriekšējos priekšlikumos. Arī šis priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 7 un numur 11.
Deputāti piekrīt.
Sastais priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, ievērojot jau Izglītības likuma priekšlikuma izskatīšanas laikā uzsāktās diskusijas, izstrādāts komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt vispārējās izglītības likuma 17. Pantu vispārējās izglītības programmu ar trešo daļu, kas paredz, ka vispārējās izglītības programmas apguvētās īstenojumiem nodrošina sistemātisku atbalstu sociāli-emocionālās kompetences attīstīšanai. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums saistībā gan ar izglītības likuma grozījumiem, gan šie likuma grozījumiem saņemtajiem priekšlikumiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums deputātu Papulis, Golubevs, Dombrovska, Dūrīša, Skridas, Rukšānis, Čipčinskas, Bikšas, līdzīgi kā pirmais piektais priekšlikums par pedagoģisku adaptīvu atbalstu izglītojuma attīstībai. Arī šis priekšlikums komisijai ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumos numur 7 un numur 11.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums Izglītības zinātnes ministrs Muižnieks rosina grozījums likuma 29. Pantā, izsakot panta otro daļu jaunā redakcijā, saistībā ar iepriekš veiktajiem grozījumiem profesionālās izglītības likumā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums deputāta Kucina rosina izslēgt abus šī likuma projekta pantus. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 48 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums saistībā gan ar izglītības likuma grozījumiem, gan šī likuma projekta grozījumā saņemtajiem priekšlikumiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums Izglītības zinātnes ministrijas Muižnieces priekšlikums rosina grozījums likuma 51. Pantā, papildinot panta pirmo daļu ar teikumu par izglītības programmas apguvi. Saistībā ar iepriekš veiktajiem grozījumiem profesionālās izglītības likumā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ir izskatīti visi 12 priekšlikumi un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi vispārējās izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 14 atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Atbilstoši Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā nolemtajam, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projekta trešajam lasījumam šī gada 13. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. septembris. Likuma projekts grozījums krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Marija Golubeva.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus, valdības atbalstītus grozījumus krimināla procesa likumā, kuru mērķis ir ierakstīt krimināla procesa likumā tādu amatu kā izmeklētāja palīgs. Izmeklētāja palīgs veiks organizatoriskus un administratīvus pienākumus, tādā veidā atbrīvojot izmeklētāju no izmeklētājiem laiku tieši izmeklēšanas veikšanai. Tas ir ļoti liederīgs jauninājums policijā. Un ņemot vērā, ka policija joprojām ir daudz vakanšu izmeklētāju amatiem, neskatoties uz to, ka jau šogad alga izmeklētājiem ir pacelta, tomēr ir 20% neaizpildīto vakanšu, līdz ar to aicinu atbalstīt, jo tas palīdzēs atslogot esošos izmeklētājus no lieka administratīva darba. Komisija atbalstīs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem. Ieslēdziet mikrofonu deputātei Golubevai.
Jā. Udāna kungs var palīdzēt. 5 dienas.
Tātad termiņš priekšlikumiem 5 dienas šā gada 13. septembris. Likuma projekts grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Gatis Zamurs.
Labdien, saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā izskatījām likumprojektu grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Šie grozījumi ietver pārejas noteikumus, lai nodrošinātu atkritumu apglabāšanu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, nodrošinātu tiesisko paļāvību tiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti atkritumu apsaimniekošanā. Vienlaikus arī bija nepieciešams pagarināt termiņu atkritumu apsaimniekošanas reģionāla plāna izstrādē līdz 23. gada 30. jūnijam. Komisijas vārdā es lūdzu noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Nu, un tad lūdzu saimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. septembra 12.00. Un izskatīšana otrajā lasījumā saimes sēdē 15. septembrī.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 12. septembris līdz pulkstens 12.00. Izskatīšana saimes sēdē šā gada 15. septembris. Likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Bašķis.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Šā gada 6. septembrī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē tika izskatīts likumprojekts numuru 1536 daļasvītra LP 13 grozījuma Nacionālās drošības likumā un attiecīgi apstiprināt pirmajam lasījumam. Likumprojekts ir izstrādāts aizsardzības ministrijā, faktiski pēc Nacionālās drošības komisijas un aizsardzības komisijas uzstādījuma. Tur, protams, ir precīzākas definīcijas terminiem, tur patiesais labuma guvējs, aizdevums un tā tālāk. Bet būtībā likumprojekta mērķis ir nostiprināt vienotu sistēmu un mehānismu, kā tiek izvērtēts un novērsts apdraudējums kritiskajai infrastruktūrai un nacionālajai drošībai nozīmīgām komerces sabiedrībām, biedrībām, un nodibinājumiem saskaņā ar Eiropas parlamentu un Eiropas padomes 2019. gada 19. marta regulu 2019 daļasvītra 452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu savienībā izvērtēšanai, nu un likumprojekts spēkā stāšanās paredzēt ir normatīvos aktos noteiktajā vispārējā kārtībā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi Nacionālās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņu komisijā mēs nolēmām 7 dienas, tas ir līdz 15. septembrim šajā gadā.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 15. septembris. Likumprojekts grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Skatām likumprojektu. Grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā, numur 1548 LP 13. Pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts pēc Finanšu ministrijas, aizsardzības ministrijas un Satversmes aizsardzības biroja iniciatīvas
un ir saistīts ar jau šogad Saeimā apstiprinātiem grozījumiem publisko iepirkumu likumā un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, kuros tika apstiprināti jauni kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi. Likumprojekts izstrādāts, lai pilnveidotu aizsardzības un drošības jomas iepirkumu regulējumu attiecībā uz iepirkuma komisijas izveidu un darbību, kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumiem, lai iepirkumos var piedalīties tikai godprātīgi piegādātāji, informācijas norādīšanu par kandidāta, pretendenta, piesaistītiemiem apakšuzņēmējiem un informācijas aizsardzības prasībām. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts gan nav saistīts tieši ar pamatdokumentu, varbūt tādā izteiksmē, ka no šī dokumenta varētu rasties kaut kādas sekas, bet es gribētu runāt par iepirkumu likumu, kas ir pamatā šim likumam. Es jau komisijā par šo runāju, būtiskākā problēma faktiski ir tā, ka šobrīd mēs nodarbojamies ar sīkumiem, pazaudējot lielās lietas. Būtiskā lieta ir tā, ka iepirkumā šobrīd, īpaši tas ir celtniecībā, īpaši tas saistās arī patreiz ar aktuālo problēmu ar siltuma apgādes uzņēmumu iepirkumu apraušanu, ka iepirkumās piedalās pretendenti, kuru rīcībā nav nepieciešamā tehnika, zināšanas un cilvēki, lai šo uzņemtās saistības paveikt. Tas pats varētu būt arī šī likuma sakarā. Es nedomāju, ka mēs varēsim izmainīt kaut ko šeit, bet es vienkārši gribu jums atgādināt, ka šī problēma ir ļoti aktuāla un iepirkuma likumā būtu noteikti iekļaujama nevis norma, kas ir dažādi traktējama, bet diezgan konkrēts un nosacījums, ka tas, kas apņemās veikt iepirkumu, tam pieder arī vismaz 80% no darbu paveikšanai nepieciešama aprīkojuma un tehniskā personāla. Tas man viss. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var piebilst, ka nav saistības šeit. Tika lūdzu pieņemt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Viena nedēļa, 15. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 15. septembris. Likumprojekts pašvaldību likums, trešais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Inga Goldberga. Turpinam darbu, deputāti. Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinam izskatīt likumprojektus.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir sagatavojusi uz trešo lasījumu likumprojektu pašvaldību likums numur 976. Uz trešo lasījumu esam saņēmuši 155 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums deputāta Viktora Valaiņa priekšlikumus paredz precizēt likuma mērķi daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums precizē mērķi, papildina ar to, kā jānodrošina līdzsvarota pakalpojuma pieejamība. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Valaiņa priekšlikums līdzīgu priekšlikumu Saeima neatbalstīja otrajā lasījumā, līdz ar to komisija arī to nav atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valaiņam.
Godātie kolēģi, es centīšos runāt par galvenajiem priekšlikumiem un pēc būtības. Kolēģi, šis priekšlikums ir ļoti svarīgs, es domāju, īpaši Nacionālajā apvienībā, es domāju, varbūt arī konservatīvajā partijā, un es aicinu pievērst uzmanību tam, ko es teikšu. Šī spēkā esošā pašvaldību likumo redakcija paredzēja to, ka pašvaldība ievēl pilsoņi. Un par šo jautājumu, kas vēl pašvaldību, diskusijas bija, veidojot pašvaldību likumu, diezgan plašas un diezgan diskutablas. Jo tajā brīdī, ja mēs ieliekam šo te vārdu iedzīvotāju, tad teorētiski tas paver iespēju, ka vēlēšanās var piedalīties arī, piemēram, nepilsoņi, ka vēlēšanās mēs mūsu pašvaldībās paveram daudz plašāku tvērumu, nekā tas ir tagad. Kolēģi, Saeimas komisijā notika diskusija par šo tēmu, un pēc Saeimas juridiskā biroja skaidrojuma, ja mēs saglabājam šo iedzīvotāju redakciju tādu, kā viņa šobrīd piedāvāta, tas arī turpmāk nozīmēs to, ka pašvaldību vēlēšanās varēs piedalīties tikai un vienīgi Latvijas pilsoņi. Es domāju, pie šādas argumentācijas šis priekšlikums arī nav obligāti jāatbalsta, bet visiem ir jāsaprot to, ka Saeima balsojot par šo likumu nekādā gadījumā nav domājusi par šī tvēruma paplašināšanu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Atgādināšu, ka komisijā trešais priekšlikums nav atbalstīts. Par tālāk. Ceturtais juridiskā
biroja. Kolēģi, pagaidiet. Pie trešā priekšlikuma mēs palikām. Gaidījām, ka komisijas vārdā detalizētāk paskaidros.
Jā, es varu arī detalizēt. Tad šā priekšlikuma sakarā pirms otrā lasījuma publiski izskanēja līdzīgs viedoklis. Tādēļ radot maldīgu priekšstatu, ka no frāzes iedzīvotāji ievēlēta lēmēni institūcija, var es secināt, ka domi varēs vēlēt daudz plašāks personu loks, nekā tas ir bijis līdz šim. Lai novērstu nepamatotas šīs normas interpretācijas iespējas, vēršu jūsu uzmanību, ka subjektu loks, kas vēl pašvaldības domi, ir noteikts Satversmes 101. Pantā. Un Satversmes 101. Pants nosaka, pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Līdz ar to jautājums, ka pilsonības kontekstā ir tiesīgs vēlēt domi, ir noteikts Satversmē, un bez Satversmes grozījuma šo principu nevar mainīt. Savukārt detalizētāki noteikumi par to, kuri Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi ir tiesīgi vēlēt konkrētas pašvaldības domi, ir noteikts pašvaldības domas vēlēšanu likumā. Papildus arguments, kāpēc šāda terminoloģija lietot, ir apstāklis, ka rakstot jaunu normu būtu nepamatoti pirmajā teikuma daļā pie domes vēlēšanas liemot terminu pilsoņu, bet nākamajā iedzīvotāju. Tā būtu nevajadzīga šķirtnes starp pilsoņiem un iedzīvotāju, tādēļ ar vienu teikumu ietvaros definēt, ka doma ievēl pilsoņu savukārt doma darbojas iedzīvoju interesēs. Tas ir juristu skaidrojums. Tāpat šīs otrajā lasījumā atbalstītā redakcija ir tāpat darba grupā, kurā strādāja speciālisti, un pamāca sevišķi pirms otrajā lasījuma vairāk kārt komisijā par to tika debatēts. Tāpēc trešais deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 54, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt otrā panta otro daļu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz iekļaut jaunu pantu par nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8-59 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums precizē pašvaldību uzdotās kompetences skaidrojumu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāta Valaiņa priešlikums saistīts ar 23. Un paredz fundamentālu maiņu attiecībā uz to, kas ir pašvaldības autonomās funkcijas un kas ir pašvaldības uzdotās funkcijas. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priešlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Valaiņa priekšlikums paredz no autonomām funkcijām izslēgt profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības un pieaugušo izglītības. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputāta Kirštēna priekšlikums paredz papildināt 4. Panta 5. Punktu. Kirštēna kungs pats pastāstīs.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējumu priekšsēdētāju, godējumu deputāti, komisija neatbalstīja man priešlikumu pamatojoties, ka jau ir ministru kabineta noteikumi un ka ir likums tur par pieminekļiem, bet šeit ir ļoti vienkārši. Pašvaldībai jārūpējas, lai viņa teritorija ārpus karavīru mās apbedījumiem nebūtu PSS bruņoto spēku un padomu okupācijas slavinošu pieminekļu un piemiņas zīmes, jo nav jau tikai pieminekļu, ne ministru kabinets, ne Saeima nevar zināt, simtiem ir barielefi visādi, ir kaut kāda sarkanā zvaigznes, ir citas zīmes. Un kāpēc ir vajadzīgs pašvaldību likumā? Ļoti vienkārši. Mēs dzirdējām, ka Daugavpils pašvaldības vadība, Daugavpils novada vadība un pilsētas vadība teica, ka viņi sūdzēs tiesā, uz viņiem neatiecas, viņi tur kaut kādus pieminekļus nenovāks un tā tālāk. Jā. Un ja jau tas ir par galvenajiem pieminekļiem pilsētā, tad iedomājieties, kas notiks ar dažādām piemiņu zīmēm, ciļņiem, skvēriem dažādiem un visu pārējo, jā, pret ko jau ir milzīga opozīcija. Un tāpēc šis mans priešlikums ir, lai ministrija un atbildīgais ministrs, vai tas ir Plešikungs, vai tas ir kāds cits, nepildot šo likumu, vienkārši nomainu šo pašvaldības vadību. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Jā, es gribētu atzīmēt, ka šis priešlikumu veidojas pretrunā ar speciālo likumu, kas regulē šo jomu, un tā kļūst par pastāvīgu pašvaldības autonomo funkciju. Tā atzīstot, ka visi šīs vietas minētas priešlikumā varētu būt pastāvēt vēl pēc 15. novembra, jo šis likums ir paredzēts, ka stāsies 2023. gada 1. janvārī. Tāpat, ja skatās kontekstā ar 35. deputāta Kirštēna priešlikumu, tad sanāk, ka pašvaldības tikai no nākamā gada 1. janvāra izstrādās kārtību, kā šos te pieminekļus demontēt un nomainīt nosaukumus. Līdz ar to, ja mēs šobrīd apstiprinām, tad tām pašvaldībām, kuras uz šo brīdi nepilda speciālo likumu, mēs dodam papildus iespēju to nedarīt. Tādēļ komisijas vārdā aicinu 10. deputātu Kirštēnu priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. deputāta Kirštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4, pret 52, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz izteikt citā redakcijā 6. punktu, mainot vārdu organizēt, veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz palielināt pašvaldību lomu azartspēļu organizēšanā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien. Man jāsaka, kas nu ir sanācis, bet godātam kungam ir izdevies iesniegt ļoti labu priešlikumu. 12. priešlikumu. Jo redzat, šis priešlikums paredzētu, ka ir pašvaldībai tiesības izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, kā arī lemt par azartspēļu organizēšanas vietu pašvaldības administratīvā teritorijā atļaušanu vai aizliekšanu. gandrīz jau bija 5:00, un gandrīz jau likās, ka kaut kā tā visu noguruši izslīdē cauri, bet nē. Atsīgie konservatīvo deputāti pieprasa balsojumu par šo priekšlikumu un aicina stingri atbalstīt. Paldies.
Debates slēdz, lūdzu, komisijas vārdā.
Jā, komisija doto priekšlikumu neatbalstīja, uzklausot uzaicinātos puses iesaistītās, ieskaitot pašvaldības savienību, kas aicināja šajā konkrētajā likumā to neparedzēt, bet paredzēt azartspēļu un izložu likuma regulējumā. Līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 12. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32, pret 14, atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt normu, ka pašvaldības autonomā funkcija ir pašvaldības policijas izveide un darbība. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti Vāles, tad uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valaiņam.
Nu, skumīgi. Bet, godātie kolēģi, šis priekšlikums paredz mainīt kārtību, jo līdz trešajam lasījumam Finanšu ministrija tomēr nav piedāvājis nekāda veida pasākumus, kādā veidā tiks nokompensēts šim likumprojektam paredzētā šī pašvaldības policijas funkcija. Nedz varā ministrija, viss tikai vārdos. Bet nekas vairāk šeit nav. Un manā ieskatā, kolēģi, šādu pieeju, ka mēs nosakām to, ka turpmāk pašvaldības policijas būs obligātas katrā pašvaldībā. Mums ir vairākas pašvaldības šobrīd valstī, kurās nav pašvaldības policijas. Nav izveidot. Un te šajās pašvaldībās ar šo te likumu, ja mēs uzliekam šādu pienākumu kā obligātu, mēs nonākam situācijā, ka mēs pārkāpjam Eiropas vietējo pašvaldību hartu tādā veidā. Ik viens var iepazīties ar pašvaldības savienības pievienoto atzinumu pie šī likumprojekta. Šis un nākošais priekšlikums ir tieši par to. Es domāju, ka mēs varam nonākt situācijā, kad tieši šī punkta dēļ, ka valdība neparedz nekāda veida atbalsta instrumentus, finansiāli atbalsta šīs funkcijas izpildē, mēs varam nonākt pie tā, ka šis likums tiek apstrīdēts satversmes tiesā. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Jā, šis jautājums bija ļoti plaši izdebatēts gan komisijā, gan Valaiņa kungā vadītajā apakškomisijā, gan darba grupās, un komisijā tomēr nekādā gadījumā neatbalstīja šādu pieeju, un 13. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 13. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 13 pret 57 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
14. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums arī paredz izslēgt pašvaldības policijas izveidu no autonomām funkcijām, tikai citā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izslēdz pašvaldību lomu ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāta Kazlauska priekšlikums paredz stiprināt pašvaldību lomu, tai skaitā atbalstot brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju veidošanu un darbību. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Kazlauska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 36, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pleša priekšlikums precizē normu par pašvaldību lomu dabas kapitāla pārvaldībā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta Valaiņa priekšlikums izslēdz no autonomijām funkcijām atskurbināšanas pakalpojumus. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, šis priekšlikums aicinu izslēgt no šī likumprojekta uzdevumu pašvaldībām nodrošināt atskurbšanas pakalpojumu pieejamību. Manuprāt, galvenā problēma ir tā, ka ierosinot šo priekšlikumu, neviens nav padomājis, kā tās pašvaldības pēc būtības šito īstenos, un neviens arī nav padomājis, no kurienes pašvaldībām būs nauda šīs funkcijas īstenošanai. Šis ir vēl viens spilgts piemērs tam, ka pašvaldībām vienkārši tiek uzliktas jaunas funkcijas, un šī nav vienkārši funkcija, ka kādam atvēlē telpu kaut kur pagulēt. Šīs funkcijas izpildēji ir nopietni resursi nepieciešami, gan finansiāli, organizatoriski, un tas maksā. Un man nav pieņemama šāda attieksme pret pašvaldībām, ka viņām tikai uzliek jaunas un jaunas funkcijas, kurām nesako līdz finansējumu. Es aicinu neatbalstīt tādu pieeju, un ja jūs uzdodiet jaunas funkcijas pildīt pašvaldībām, tad paredziet tam arī atbilstošu finansējumu. Šobrīd šī likumprojekta izstrādes gaitā tas nav darīts. Es aicinu šo neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdz, lūdzu komisijas vārdā.
Arī šis jautājums ļoti detalizēti tika skatīts jau pirms otrā lasījuma, arī apskatīt dažādi konkrēti pasākumi, kādi tiek veikti pašvaldībās, un arī analizēti nepieciešamais finansējums. Un līdz ar to 18. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 60, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pleša priekšlikums papildina ar jaunu normu par pašvaldību lomu limata pārmaiņu ierobežošanā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz anotācijas tekstu pārlikt uz likuma tekstu. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz regulējumu, ka pašvaldību autonomās funkcijas pilda primāri, bet brīvprātīgās pēc to izpildes. Ņemot vērā, ka priekšlikums pēc būtības ir regulēts 5. panta 3. daļā, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pleša priekšlikums paredz izslēgt brīvprātīgās iniciatīvas. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz, ka valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu pašvaldībā ir nevis ministru kabineta padotībā, bet pāraudzībā. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 24. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 62, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
25. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt 8. pantu ar citiem pašvaldību veidiem, kas īsteno valsts pilsētu pašvaldības funkcijas. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Deputāta Valaiņa priekšlikums saistīts ar 26. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pleša priekšlikums redakcionāla rakstura, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz būtisku atšķirību no esošā regulējuma, komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 29. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 60 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
30. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt vārdus domas izveidoto komisiju. Komisija debatējot vienojās izveidot komisijas 31. priekšlikumu, līdz ar to 30. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz izteikt 10. panta 1. daļas 11. punktu citā redakcijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt 10. panta 1. daļas 15. punktu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī precizē 15. punktu tikai citā redakcijā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz domes kompetenci lemt par azartspēļu organizēšanas vietu. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Tas nu gan bija iepriekšējā piegājienā ļoti interesanti, ka pat opozīcija neaizstāv paša kolēģi opozicionāri, ar ko tik daudz dokumentu kopā parakstīt priekšlikumu. Tas ir ārprāts. Un šeit mēģināsim vēl vienreiz. Nu, parādiet solidaritāti, jo mums ir ļoti stipras azartspēļu lobijas Saeimā. Un mēs skatāmies, varbūt jūs varētu solidarizēties. Un šis priekšlikums paredz, ka pašvaldības domai būtu tiesības lemt par azartspēļu organizēšanas vietu pašvaldības administratīvā teritorijā atļaušanu vai aizliegšanu. Atbalstiet savu kolēģi vismaz. Es saprotu, ka jūs mūs nekad neatbalstīsim, mēs jūs ne, bet atbalstiet savu kolēģi. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Kolēģi, es aicinu mazu uzmanību lūdzam. Es domāju, ka šodien ir darbs jābeidz. Tikko jau mirusi Anglijas karaliene, un es domāju, ka šeit mēs varētu arī pielikt komatu šodienas darba kārtībā. Es lūgtu tiešām deputātiem savākt parakstus un pārstāt šodienas saimes sēdi. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Man gan nav ne mazākās sapratnes, kāds sakars Latvijas Republikas parlamentam ar Anglijas karalienes nāvi. Mēs varam izteikt līdzjūtību, bet tam nav nekāda sakara ar mūsu darbu. Tā kā turpinām darbu un atbalstām visus Viktora Valaiņa priešlikumus un Viktors Valainis varētu arī kaut ko paskaidrot par tiem plašāk, lai mēs viņus varam atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Kolēģi, darba kārtībā 34. priekšlikums. Vai ir komisijas vārdā kas skaidrojams?
Jā, es varu tikai piebilst to pašu, ko pie iepriekšējā līdzīgā priekšlikuma, ka uzklausot visas puses, tika konstatēts, ka to jāregulē speciālajā likumdošanai un līdz ar to komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 34. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 35, atturas 1.
Deputāta Kirsteina priekšlikums paredz normu, ka pašvaldībām ir jālem par kārtību, kādā demonstrējami PSRS, bruņoto spēku un padomju okupāciju slavinošo pieminekļu piemiņas zīmes. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts, jo pēc diskusijām tika konstatēts, ka tas tika regulēts speciālajā likumā. Bet konkrētais likuma projekts stāsies spēkā tikai no 2023. gada 1. janvāra. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. deputāta Valaiņa priešlikums paredz izteikt likuma projektu 10. pantu otrās daļas ievaddaļu citā redakcijā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 36. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 62 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
38. deputāta Valaiņa.
37.
Satvenos.
37.
Jā, 37. Atbildīgās komisijas priešlikums paredz izslēgt 10. pantu otrās daļas otrā punkta D apakšpunktu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. deputāta Valaiņa priešlikums paredz izslēgt normu, ka arī iestādes vadītāja doma ieceļ no administrācijas darbinieku vidus viņu prombūtnes laikā. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Cienījamie kolēģi, atvainojos, tā bija viltus ziņa. Es patiešām, lai
veselības kādalīgi. Par priekšlikumu, Kaimiņkungs, debatas slēdzu, tas nebija par priekšlikumu.
38.
Vienu mirklīti par 38. Vai deputāti lūdzu balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 63 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu par domas priekšsēdētāju tiesībām dot saistošus norādājumus pašvaldību iestāžu un institūciju vadītājiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt vārdu atstādināts. Pēc diskusijām tika veidots jauns komisijas priekšlikums, līdz ar to 40. Deputāta Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Atbildīgās komisijas priešlikums par iepriekšminēto tātad komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskā biroja priešlikums izslēdz vārdu amatpersonas redakcijas komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
43. Deputāta Valaiņa priešlikums. Turmāk 43. 44. 45. Priešlikumi piedāvā dažādas 20. Panta redakcijas. Pēc diskusijas tikai veidots komisijas kompromisa priešlikums numur 46 un līdz ar to Valaiņa 43. Priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Deputāta Valaiņa priešlikums līdz ar to arī nav atbalstīts.
Deputāti
komisijā.
Deputāti neiebilst.
45. Deputāta Valaiņa priešlikums par to pašā arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 46. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Tiesību sarga Jansona priešlikums paredz, ka darbiniekus var pārcelt jebkurā citā amatā tikai ar viņu piekrišanu. Diskutējot, komisija lēma veidot komisijas priešlikumu, līdz ar to 47. Priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Atbildīgās komisijas priešlikums veidots pamatojoties uz juridiskā biroja un Latvijas brīvo arotbiedrību savienības priešlikumiem un paredz precizēt 20. Panta 7. Daļu atbilstoši valsts civildienesta darba likuma terminoloģijā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Atbildīgās komisijas priešlikums papildina likuma projektu 20. Pantu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums izsaka 21. Panta 4. Daļas 4. Punktu citā redakcijā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Atbildīgās komisijas priekšlikums izslēdz 22. Panta 1. Daļas 2. Punktu vārdu saistošs. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Deputāta Valaiņa priešlikums precizē izpildu direktora un viņa vietnieku pilnvaras, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 54.
Deputāti piekrīt.
54. Atbildīgās komisijas priešlikums precizē normu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Deputāta Valaiņa priešlikums arī precizē normu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz 22. Panta pirmās daļas 14. Punkta izslēgšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Vides aizsardzības un vidas attīstības ministra Pleša priekšlikums, kas aicina izteikt 23. Pantu par novada teritoriālo vienību pārvaldi citā redakcijā, ņemot vērā, ka priekšlikums ir konceptuāls un otrajā lasījumā redakcija tajā plašu tapa ļoti plašā diskusija rezultātā komisija neatbalstīja 57. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
58. Deputāta Valaiņa priekšlikums precizē 24. Pantu pirmo daļu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Vides aizsardzības un vidas attīstības ministra Pleša priekšlikums paredz, kā paziņojumu par domes sēdi izliek nevis apmeklētājiem pieejamā vietā, bet pašvaldības pakalpojumu sniegšanas vietā, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt normu, ka iedzīvotājiem ir publiski pieejami domes lēmumu projekti. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Juridiskā biroja priekšlikums precizē normu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pleša priekšlikums redakcionāls komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt regulējumu par pašvaldības budžeta grozījumu skatīšanu domes ārkārtas sēdē. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Deputāta Valaiņa priekšlikums, 66. 67. 68. priekšlikums saistīti ar regulējumu par iespēju deputātiem piedalīties domes ārkārtas sēdēs. Līdz ar Valaiņa 66. 67. priekšlikumu paplašina šīs iespējas. Komisija diskutējot 66. priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
67. Deputāta Valaiņa priekšlikumu par to pašu tēmu arī komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
68. Vides aizsardzības rīnās attīstības ministra Tomu Pleša priešlikums arī par iespēju piedalīties attālināti komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Vides aizsardzības un rīnās attīstības ministra Tomu Pleša priešlikums paredz precizēt regulējumu par domes sēdes darba kārtības grozīšanu daļēju atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numurs 70.
Deputāti piekrīt.
70. Atbildīgās komisijas priešlikums izsaka 35. Pantu citā redakcijā, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Vides aizsardzības un rinās attīstības ministrā Pleša priešlikums nosaka, ka par amatpersonām, kas ievēlētas konkursa kārtībā, netiek balsots ar vēlēšanu zīmē, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numurs 72.
Deputāti piekrīt.
72. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz atteikties no pašvaldību reglamenta. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
74. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz nelikumīgu domas lēmumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt regulējumu par balsošanas motīvu kopsavilkumu ierakstīšanu domas sēdes protokolā. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 75. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 61, saturs 0, priekšlikums nav atbalstīts.
76. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz noteikt domas sēdes audio vizuālo ierakstu glabāšanas termiņu. Pašvaldību tīmekļa vietē komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt 39. Pantu ar divām jaunām daļām. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt ierobežojumu par komitejas sēžu sasaukšanas biežumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz noteikt termiņu arī komitejas sēžu audio ierakstu vai audiovizuālo ierakstu glabāšanas laiku. Daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 80.
Deputāti piekrīt.
80. atbildīgās komisijas priekšlikums precizē 79. Tātad priekšlikumā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. deputāta Valaiņa priekšlikums. Tāpat 82. paredz uzskaitīt pašvaldību normatīvo aktu veidus, mainot nodaļus nosaukumu. Un ņemot vērā, ka priekšlikumi bija plaši izdiskutēti uz otro lasījumu, 81. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. priekšlikums par to pašu tēmu arī nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
83. juridiskā biroja priekšlikums paredz pārcelt 45. pantu kā pēdējo 5. nodaļā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izteikt 47. panta pirmās daļas 4. punktā minēto uzskaitījumu citā redakcijā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums precizē doto normu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāls. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. deputāta Adamoviča priekšlikums paredz papildināt normu ar regulējumu par pašvaldības transporta infrastruktūras aizsardzību. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 87. deputāta Adamoviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 53 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
88. deputāta Valaiņa priekšlikums arī runā par to pašu normu tikai citā redakcijā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt ar normu, kas regulē specializēto turistu transporta līdzekļu izmantošanu. Ņemot vērā, ka tur regulē speciālās tiesību normas, komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. deputāta Valaiņa priekšlikums arī runā par to pašu, bet 89. priekšlikums tikai citā redakcijā, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jā, es varu turpināt? Nedzirdēju. Jā? 91. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz, ka doma ir tiesīga paredzēt sodus par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu nodevas iekasēšanas neievērošanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
92. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz līdzīgu jaunu 7. punktu. Kā 91. priekšlikumā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
93. vides aizsardzības un vienās attīstības ministra Pleša priekšlikums precizē 48. panta 8. punktu. Daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 94.
Deputāti piekrīt.
94. atbildīgās komisijas priekšlikums papildina 48. panta pirmās daļas 8. punktu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz saistošo noteikumu izņēmumus, par kuriem netiek rīkot sabiedriskā apspriešana. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 95. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 9 pret 62 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
96. atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. deputāta Valaiņa priekšlikums aktualizē regulējumu par domas saistošo noteikumu nosūtīšanu attiecīgām institūcijām atzinuma sniegšanai kārtību. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 98.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
98. atbildīgās komisijas priekšlikums paredz izteikt 49. panta 2. daļu jaunā redakcijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. atbildīgās komisijas priekšlikums. Pēc pašām diskusijām paredz izslēgt vārdus, vai ekonomikas ministrija komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. atbildīgās komisijas priekšlikums paredz papildināt 49. pantu ar jaunu daļu par saistošo noteikumu publicēšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. deputāta Valaiņa priekšlikums. Un tāpat 102. Ministra Pleša priekšlikums paredz izslēgt 51. panta pirmās daļas pirmo punktu, kas paredz, ka pašvaldība nolikumā norāda pašvaldības administratīvi teritoriālo iedalījumu, ņemot vērā, ka to nebūtu iespējams noteikt attiecībā uz valsts pilsētām. Komisija atbalstīs 101. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta 101. un 102. priekšlikumu.
Paldies! 103. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz paplašināt to personu loku, uz kuriem tiek attiecināta pašvaldības informatīvajā izdevumā publicējumā informācija. Norādot, ka tajā tiek skaidrot arī pašvaldības politika. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, es runāšu uzreiz par diviem priekšlikumiem, par šo un 105. priekšlikumu, viņi savā ziņā ir saistīti. Es aicinu kolēģi tomēr šeit vēl pirms trešā lasījuma izskatīšanas saglabāt pašvaldībām tiesības pašām lemt par saviem informatīviem materiāliem, par šiem pašvaldību informatīviem izdevumiem. Šobrīd šajā likumā iekļautā kārtība paredz to, ka lemt par to, kāds būs informatīvais ziņojums, lems ministru kabinets. Pašvaldība informatīvais ziņojums. Manuprāt, tas būtu tikai normāli, ja katra pašvaldība Gulbenē, Mārupē, Jelgavā, visur, kur ir šie informatīvie izdevumi, ja viņi saglabātu iespēju paši lemt par to, kāds ir šis informatīvais izdevums. Šajā brīdī šī koncepcija, ka to nolems valdība, tieši otrādāk, ja mērķis ir panākt, lai šie informatīvie izdevumi sasniedz mērķi, lai iedzīvotāji uzzina, kas notiek viņu pašvaldībā, tad veidu, kā to vislabāk izdarīt, vislabāk ir atstāt pašas pašvaldības ziņā. Ja mēs izveidosim viņus kā tādas auzu pārslas visas vienādā formā un izmērā, vienādā stilā, es nedomāju, ka tas būs vislabākais veids, kā atainot pašvaldību identitāti, citus jautājumus, ko izdodas ar šiem informatīviem izdevumiem panākt. Es aicinu atbalstīt šo un 105. priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Ņemot vairāk, jautājums par informatīviem izdevumiem bija debatēts ne tikai visu 13. saimu, bet arī 12. saimā. Komisija doto priešlikumu, 103. priešlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 103. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 23 pret 46 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
104. valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums precizē, par ko tiek iedzīvotāji informēti izdotos pašvaldības informatīvos izdevumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. deputāta Valaiņa priekšlikums izslēdz normu, ka pašvaldības izdevumu vizuālā noformējuma prasības nosaka ministru komisijā. Ministru kabinets komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 105. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 46 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
106. juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 107.
Deputāti atbalsta.
107. Atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Deputāta Valaiņa priekšlikums precizē normu, kas attiecas uz komisijām, kas izveidotas uz speciālo likumu pamata, daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 109.
Deputāti piekrīt.
109. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izteikt 59. Panta pirmo daļu citā redakcijā, nosakot, ka iedzīvotāju padomes veido novadu pilsētu un pagastu interešu pārstāvniecībai. Otrajā lasījuma redakcija paredz vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvniecībai. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
111. Deputāta Pimenova priekšlikums paredz paplašināt personu loku, kas var būt iedzīvotāju padomē. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
112. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu par padomes locekļiem, pamatojoties uz sociālu partneru sniegtiem priekšlikumu. Komisijā atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Aināram Bašķim.
Nu, kolēģi, nu nāku grūtu sirdi, nu mēs pagājušo reizi runājām, nu kas tas ir, tā kā vecās filmās lienošā kontra, vai? Mums ir otrajā lasījumā ir teksts par padomes locekli varbūt fiziskā persona, kuri sasniegusi 16 gadu vecumu. Otrakārt, Eiropas Savienības dalība valsts pilsonis un ir reģistrēta fizisko personu reģistrē. Nē, pazūd un paliek pliks fizisko personu reģistrs. No atkal Krievijas pilsoņus mēs bāzīsim iekšātanīs iedzīvotāju padomēs. Ne pilsoņus, vēl ko mēs tur bāzīsim iekšā? Nu beidziet šeftēties saskaņu.
Debates slēdzu komisijas vārdā, lūdzu. Komisijas vārdā.
Kā jau minēju, šis jautājums bija plaši debatēts īpaši ar sociālajiem partneriem un, protams, arī salīdzināts ar tām funkcijām un kompetencēm, kādas ir piešķirtas padomēm. Kā atgādinu, kad 112. Komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 112. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 43 pret 25 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
113. Deputāta Valaiņa priekšlikums precizē normu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Atbildīgās komisijas priekšlikums papildina nosacījumu, ka nolikumā par iedzīvotāju padomēm jāparedz kārtība, kādā pašvaldības institūcija izskata iedzīvotāju padomes iesniegumus. Komisija atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, pie šīs 114. priekšlikuma gribēju piebilst par iedzīvotāju padomēm. Manuprāt, ir zīmīgi, ko šodien no rīta visus mūs uzrunājo teica valsts prezidents, ka viņš cer, ka šajā likumā tiks iebalsotas šīs te iedzīvotāju kopienu pārstāvniecība, ka viņām būs iespēja būt vēlētām, bet, diemžēl, šī saima šo iespēju ir palaidusi garām. Tas, kas ir šeit iebalsots zem nosaukuma iedzīvotāju padome, tā ir fikcija par šo institūciju, tā ir acu aizmālēšana, jo pēc būtības tas, kas bija nepieciešams veidojot administratīvu teritoriālo reformu, bija nepieciešamas zemāka līmeņa pārvaldes institūcijas, vēlētas institūcijas ar funkcijām, ar finansējumu, nevis interešu klubiņi, kurās sanāk kopā un apspries kaut kādus novadiem svarīgus jautājumus. Vēlētas zemāka līmeņa pašvaldības. Par to runāja valsts prezidents, par to runāja virkni ekspertu un kolēģi, visa tā administratīva teritoriālā reforma tieši šī iemesla dēļ, ka Saeima šajā likumā nav atrisinājusi šo būtisko niansi, būs pirmkārtām jāpārskata. Es neizslēdzu to, ka kāda no šīm te kopienām, kas arī šobrīd aktīvi vēršās Saeimā, piemēram, Suita kopiena, jau šobrīd aktīvi vēršās Saeimā dažādiem jautājumiem par šo pārstāvniecības elementu, varētu mierīgi iet un apstrīdēt, satrast tiesā arī šo te attīstībai par virzīto ģeniālo reformu. Kolēģi, šī ģeniālā reforma pēc būtības, ja mēs šo principu šajā likumā neiekļāvām, viņa pēc būtības izgāžās. Pabraukājiet pa reģioniem. Es jau te šodien esmu saticies ar kolēģiem, kas ir stāstījuši, nu tad aizbraukšu uz reģioniem un sastopās to realitāti. Jā, kāda iepriekšējā pašvaldība ir kļuvusi pa nomali, viņus nedzird, novads pārāk liels, ir zudusi pašvaldības jēga, un šī sadaļa šajā likumā bija iespēja to jēga atgriezt atpakaļ. Jūs šo iespēju esiet palaiduši garām, un arī Satversmes tiesa norādīja to, ka Saeimai ir jāatrisina iedzīvotāju pārstāvniecība, kopienu tiesību interešu ievērošana. Tas šeit nav panākts. Godātie kolēģi, aicinu jūs par to apdomāties un saprast jau tagad, ka administratīva teritoriālā reforma būs jāpārskata.
Kolēģi, debates slēdzu, bet šobrīd lemjam par 114. priekšlikumu, ja? Kas komisijā ir atbalstīts.
Yes.
Vai kas piebilstams?
Es pateiktu, ka attiecībā uz padomēm, ja runā vispārīgi, bija panākts kompromiss ļoti plašu darba rezultātā, bet šis konkrētais priekšlikums skar jau par padomju darbu, un 114. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Vai deputāti lūdz balsojumu par 114. Balsojums netiek lūgts, deputāti atbalsta?
115. Deputāta Valaiņa priekšlikums precizē un paplašina līdzdalības budžeta izmantošanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
116. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz samazināt līdzdalības budžeta apjomu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
117. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī paredz samazināt līdzdalības budžeta apjomu. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainam.
Godātie kolēģi, es tikai gribu jums atgādināt, ka šī priekšlikuma viens no galvenajiem iniciatoriem ir savā ziņā daudz no jums pārstāvētā Rīgas pašvaldība. Un, ja jūs pareiķiniet šo summu, ko tā nozīmē reālos skaitļos pret pašvaldības budžetu, tad tas, kas ir nobalsots šobrīd, tā summa ir daudzkārt no viņiem samērā liela, un ja to nosauc kā minimālo summu, mazākai pašvaldībai tas ir viens stāsts, bet lielākai pašvaldībai lielāku iedzīvotāju skaitu, tas ir zināms izaicinājums. Un es atsaucos tieši uz lielāku pilsētu aicinājumu, tā ir skaitā arī Rīgas, kuriem šis noteiktais procents bija paaugstu. Tā kā apdomājiet savu balsojumu, savā ziņā jūs paši kolēģi no pašvaldībām to ir lūguši. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Ja komisija sēdē iepazinās gan ar aprēķiniem un ietekmi uz budžetiem un izšķīrās tomēr 117. Deputāta Valaiņa priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 117. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
118. Deputāta Valaiņa priekšlikums paplašina līdzdalības budžeta izmantošanas iespējām, arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. Deputāta Valaiņa priekšlikums precizē līdzdalības budžeta ieguldījumu nosacījumus, daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 120.
Deputāti piekrīt.
120. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz attiecībā uz līdzdalības budžeta projekta īstenošanu nodalīt projektu par ieguldījumu pašvaldības īpašuma un iedzīvotāju iniciatīvu īstenotajos projektos. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
122. Deputāta Valaiņa priekšlikums redakcionāls precizējums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
123. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izteikt 77. panta pirmo daļu jaunā redakcijā par pretiesisku saistošo noteikumu apturēšanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
124. Deputāta Valaiņa priekšlikums piedāvā mainīt kārtību domas priekšsēdētāja atbrīvošanai no amata pēc būtības ir vienāds ar otrajā lasījumā Saeimas sēdē neatbalstīto priekšlikumu. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, kārtība, kāda šobrīd Latvijā pastāv, kad politiķis var vērtēt politiķa darbu, manuprāt, nav atbalstām. Es saprotu milzīgo vēlmi šo instrumentu īstenot, un šis instruments jau ir vairāk kārtīgi izmantots, ar to tiek piedraudēts, politiski piedraudēts, un viņš kļūst arvien populārāks Latvijas politikā. Un neatkarīgi no tā, vai tas ministrs būs šodien šeit sēdošais vai kāds cits, kamēr šī norma būs šajā likumā uzrakstīta tāda, kas vairāk atgādina padomu laiku politiku, tikmēr šī norma arvien vairāk kļūs par politisku instrumentu politiķu cīņās, kas var pavērsties pret jebkuru politisko spēku kādā brīdī. Tas, ko es piedāvāju to šo iespēju saglabāt. Tik tiešām, ja ir vēlme un pārliecība, un ir konstatēti fakti par to, ka domas priekšsēdētājs kaut ko nav izdarījis pareizi, šāda iespēja pastāv. Tikai ministram tas ir jādara ar tiesas starpniecību pātrinātā procesā, bet lai tiesa ir tā, kas vērtē to, vai domas priekšsēdētājs ir vai nav pildījis likumu. Šajā gadījumā ministra vienpersonas rīcība, un šāda pieeja, manuprāt, nebūtu jāsaklabā šajā likumā. Paldies.
Debatas slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Kā jau minēju, šis jautājums plaši debatēts jau bija otrajā lasījumā, skatot un Saeima pēc būtības līdzīgu priekšlikumu jau balsojumu. Komisijā 124. Deputāta Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 124. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 61 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
125. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz noteikt regulējumu ministram dot iespēju domei izlemt par domas priekšsēdētāja atcelšanu atbilstoši ministra norādītajiem argumentiem. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
126. juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. vides aizsardzības un jaunās attīstības ministra Pleša priekšlikums paredz izslēgt 71. panta 1. daļas 3. punktu komisijā. Punktā vārdu kārtējās. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
128. deputāta Valaiņa priekšlikums. Tāpat 129. 130. un 131. paredz aktualizēt 72. panta redakciju par ierobežojumiem pašvaldības amatpersonām. 128. Valaiņa priekšlikums paredz noteikt, ka domas deputāts var vai nevar būt iestādes vadītājs. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
129. precizēja 72. pantu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt 72. panta pirmo daļu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. deputāta Adamoviča priekšlikums paredz izteikt 72. panta 2. daļas 4. punktu jaunā redakcijā. Pēc būtības atstāja spēkā šobrīd spēkā esošā likuma normas. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, manuprāt, strādājot likumprojektu gan otrajā, gan arī trešajā lasījumā ap šo jautājumu ar to, kādas amats var apvienot pašvaldības domas deputāti, tika pieļautas vairākas kļūdas, Un šī likumprojekta pieņemšanas, nu tā teikt, finālā stadijā es ļoti, ļoti aicinātu atbalstīt šo Adamoviča kunga priekšlikumu, jo tā ir tāda nosacīta pēdējā iespēja šīs kļūdas labot un vismaz saglabāt šos ierobežojumus saprātīgā līmenī. Es aicinu atbalstīt un es domāju, ka virkni pašvaldībā strādājošo to novērtēs. Paldies.
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Jā, komisijā ar balsu vairākumu deputāta Adamoviča kunga priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 131. Deputāta Adamoviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 29 priekšlikums ir atbalstīts.
132. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz noteiktu procentos noteikt pašvaldības budžeta ieskaitāmo nodokļu summu no valsts kopbudžeta iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumiem. Priekšlikums pēc būtības vienāds ar otrajā lasījumā Saeimas sēdē neatbalstīto priekšlikumu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
133. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz papildināt 74. pantu ar jaunu 5. daļu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Deputāta Valaiņa priekšlikums redakcionāls komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
135. Atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz varam tiesības uzlikt pienākumu valsts kontrolē veikt pašvaldības ārkārtas finanšu revīziju. Tas ir pretrunā tiesību normām. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
137. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz aizstāt 79. pantu 2. daļā vārdus komisija ar vārdiem citas institūcijas. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
138. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izteikt 81. pantu 5. daļu citā redakcijā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
139. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pleša priekšlikums paredz izslēgt 84. pantu, precizējot turpmāko pantu numerāciju. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt ar jaunu pārejas noteikumu normu, kas paredz atlikt līdz 2024. gada 1. janvārim prasību par domas sēdes audiovizuālo tiešraidi. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
141. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz papildināt ar jaunu punktu, ka šī likuma prasības attiecībā uz pašvaldības administrācijas darbiniekiem atliek līdz 2024. gada 1. janvārim. Komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
142. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums precizē termiņus. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt pārējais noteikumu 5. punktu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
144. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē termiņus. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
145. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz izslēgt pārējais noteikumu 7. punktu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. Atbildīgās komisijas priekšlikums izslēdz pārējais noteikumu 8. punktu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. Atbildīgās komisijas priekšlikums nosaka, ka šajā likumā paredzētie domas deputāta amata savienošanas ierobežojumi ir attiecināmi uz domas deputātiem, kas amatā ievēlēt sākot ar 2025. gada pašvaldību vēlēšanām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē 78. pantā ietvertos pienākumus izveidot iekšējo audita sistēmu sākot ar 2023. gada 1. janvāri. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Juridiskā biroja priekšlikums precizē normu par biedrībām un nodibinājumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
150. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī precizē normu par biedrībām un nodibinājumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē termiņus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
152. Atbildīgās komisijas priešlikums arī precizē termiņus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
153. Deputāta Valaina priešlikums paredz uzdevumu ministru kabinetam līdz 2023. gada 1. februārim sagatavot programmu nomales efekta mazināšanai novada pašvaldību teritorijās. Komisija atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, es nebiju gatavojies nākt šodien aizstāvēt šo konkrēto priekšlikumu, bet tā kā es dzirdu, kad konservatīvajai partijai acīm redzam ir iebildumi par šo priekšlikumu, es gribu paskaidrot, par ko tad ir priekšlikums. Kolēģi, priekšlikums paredz uzdevumu valdībai līdz 23. gada 1. februārim. Es domāju, tas ir gana liels laiks, lai sagatavotu un iesniegtu Saeimā plānu, programmu, kādā veidā mazināt nomales efektu jaunveidotajās pašvaldībās. Kolēģi, tas ir viennozīmīgi, ka tāda problēma pastāv. Jau pie iepriekšējā līmeņa pašvaldībām tā bija problēma. Pie šī līmeņa pašvaldībām Dobeles novadā Tērvete, piemēram, jau veidojas pa nomalu. Un tālāk no Tērvetes jau pagasti arī vēl vairāk veidojās pa nomalu. Tā ir nopietna problēma, ja jūs šādām te lielām teritorijām uzliekiet viņus uz ekonomiskiem principiem, ekonomisko principu ietekmē, nauda tiecās uz centru. Un tā tas notiks ikvienā pašvaldībā. Un nomalēm būs jāpalīdz. Lai vai kā politiķi censtos vienu sasaukumu noturēsies pret šo tieci. Otrā sasaukumā viņi jau balsos un šī nauda plūdīs uz centru. Ja nebūs valsts speciāls atbalsts programmas šim nomals efekta mazināšanai, laukos cilvēki dzīvos arvien mazāk. Es saprotu konservatīvās partijas un arī citu attīstībai par vienlīdzību šajā jautājumā. Es teiktu vienaldzību, tas, kā varētu simbolizēt to. Es kolēģi aicinu vismaz simboliski saglabāt šādu ierakstu uzdevumu valdībai vismaz domāt par šiem jautājumiem. Valdībai bija programma par attīstības plāniem pašvaldībās, uzņēmējdarbības attīstības plāniem pašvaldībās, strādāt darba grupa bija, to likvidēja, nav vairāk tāds. Tā it kā visi jautājumi būtu atrisināti. Bet likvidācijas dokumentā bija ierakstīts tas, ka problēma ir tik daudz, ka īsti nevar atrast risinājumus. Es aicinu saglabāt un izdarīt spiedienu uz valdību, lai risinātu šos jautājumus. Pretējā gadījumā viņi paši no sevis nerisināsies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Atkārtam, ka 153. Deputāta Valaina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 153. Deputāta Valaina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 42 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
157. Deputāta Valaina priekšlikums paredz uzdevumu ministru kabinetam līdz 2023. gada 1. februārim sagatavot valsts programmu pašvaldības administratīvo centru atbalstam. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 154. Deputāta Valaina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 44 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
155. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu, nosakot, ka likums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds varā ministram Artūram Tomam Plešam.
Ļoti cienījumās saimnes priekšsādātājs kundze, godātās deputātes, godātie deputāti. Pēdējo 4 gadu laikā vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija spējusi īstenot vairākas būtiskas reformas. Un šodien ir vēl viena zīmīga diena valsts tālāk attīstībā. Nedaudz vairāk kā gadu pēc administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā, nu ir noslēgusies vēl viena vērienīga pašvaldību pārvaldības reforma, kas iezīmē laikmeta un domāšanas maiņu. Tostarp arī prezidents, valsts prezidents šorīt no rīta savā runā akcentēja šo abu reformu nozīmi valsts izaugsmes veicināšanā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir ilgstoši un mētiecīgi strādājuši pie šī likuma izstrādes, jo kopš 1994. gada, kad pieņems līdzinējais likums, ir pagājuši gandrīz 30 gadi un skaidrs, ka ir nepieciešama būtiski uzlabojumi. Šis likums nav tikai par pašvaldībām. Latvijas iedzīvotāji īpaši reģionos sen bija pelnījuši jaunu, mūsdienām atbilstošu tiesisko ietvaru, kas veicinās gan demokratizāciju un daudz pilnvērtīgāk ļaus iesaistīt iedzīvotājus pašvaldību darbā. Šobrīd, iespējams vairāk nekā jebkad agrāk, ir nepieciešams stiprināt pilsonisko sabiedrību, veicināt demokrātisko procesu attīstību ik katrā Latvijas pašvaldībā. Jaunais pašvaldību likums arī solis pretī sabiedrības iedrošināšanai, piedalīties valstīs svarīgos procesos. Mēs runājam par līdzdalības budžetu, mēs runājām par kolektīvo iesniegumu, mēs runājām par plašāku sabiedrības iesaisti visdažādākajos virzienos. Tāpat arī likumā ir noteikts, ka digitālo risinājumu izmantošana būs nepieciešama daudz vairāk un daudz nozīmīgāk nekā tas ir bijis līdz šim, piemēram, gan nodrošināt domas sēžu tiešraizi, kā ir iespējams atrunāt konkrētus gadījumus, kad domas sēde var notikt attālināti. Kas ir būtiski, likums daudz skaidrāk nodalīs lēmēju varu no izpildvaras. Ir precizēta institūcija un amatpersonu kompetence, veicinot politiskas un administratīvās varas nošķiršanu un funkciju izpildes uzlabošanu. Tāpat ir konkretizēta pašvaldība atbildība skaidri noskot, ka no 2024. Gada ik katrā pašvaldībā ir jābūt pašvaldības policijai, kas visos Latvijas novados veicinās kā sabiedrisko kārtību, tā arī drošību. Lai optimizētu saistošo noteikumu izstrādes un uzraudzības procedūru, arī ieviesta virkne jauninājumu. Tā piemēram noteikti nozaru ministrija kompetences saistošo noteikumu tiesiskumu pārbaudē pirms to stāšanās spēkā. Kā jau minēja arī paredzēti jauni līdzdalības rīki, kas būs ļoti nozīmīgi daudz ciešākam un mētiecīgākam darbam, lai iesaistītu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā uz vietas. Ja par pašvaldību budžetiem runājam, tad administratīva teritoriāla reforma jau ir pierādījusi, ka lielākas pašvaldības spēj sekmīgāk piesaistīt lielākas investīcijas, taču kas vēl būtiskāk ir arī šodien, tās spēj daudz sekmīgāk stāties pretī enerģētiskās krīzes un citiem radītajiem izaicinājumiem. Resursu gudrāk izmantošana, spēku apvienošana, demokrātijas stiprināšana un aktīvāk pilsoniskās sabiedrības iesaist lēmumu pieņemšanas procesā ir līdzsvarotāks un straujāks reģionālās attīstības priekšnoteikumi. Tāpēc es vēlos šodien pateikt lielu paldies gan visām ministrijām, kas iesaistījās šī likumprojekta slīpēšanā, nevalstiskajām organizācijām, politisko partiju pārstāvjiem un it īpaši atbildīgās komisijas vadītājai Ingai Goldbergai, juridiskā biroja pārstāvjiem Edvīnam Danovskim, kas palīdzēja šo likumprojektu novest līdz galam. Es aicinu cienījamie deputāti atbalstīt šo priekšlikumu, un es aicinu atbalstīt arī likumu galīgajā lasījumā, jo tas palīdzēs pagātnes pieeja pašvaldību pārvaldībā atstāt pagātnē. Nākotne ir atklātības, iesaistas un sadarbības zīme.
Paldies,
atbalstīt šo priekšlikumu un atbalstīt arī šo likumu.
Mēs gaidījām jūsu runas pie citiem priekšlikumiem, ko būtu vērts arī skaidrot. Un par kuriem bija debatas? Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātais ministra kungs, es nevaru neatbildēt uz jūsu paustajiem argumentiem par to, ka šī ir zīmīga diena, par to, ka šis ir vērienīgas reformas, laikmetu maiņa, varētu jau tam piekrist. Es šo reformu salīdzinu tieši tāpat kā jūsu depozīta sistēma. Populistiski, skaļi, jā, ir. Ir jauns likums. Bet ja mēs paskatāmies saturā, kas tad pēc būtības ir mainījies šajā jaunajā, modernajā likumā, kur jums patīk dažādi slavēt un saukt? Pēc būtības 80% tas ir vecais likums, tikai sakārtots mazliet savādāk. Inovācijas, kas ir likumā, balstās uz pašvaldību pleciem. Virkni pašvaldību jau to nodarbojās. Jaunu uzdevumu pašvaldībām, kurām neseko finansējums līdz. Arī šī likuma iedarbināšana un dažādi administratīvie jautājumi, tas būs liels jautājums, kā tas dzīvē darbosies. Protams, nevar teikt, ka visi slikti. Ir arī labas lietas, kas likumprojekta gaitā, es domāju, tādas administratīvas lietas, kas likumprojekta gaitā labi, sakārtotas.
Paldies, Valaini kungs, paldies.
Es runāju par 20, kad viņš stāsies. Jā, es zinu.
1. janvārs nākamā gada.
Un ņemot vērā to, ka likumprojekts stāsies spēkā un jaunajai Saeimai būs iespēja vēl šo likumprojektu būtiski uzlabot, šeit ir lietas, kas būs jāuzlabo. Un pati galvenā lieta ir attieksme pret pašvaldībām. Tāda attieksme, kāda ir bijusi šajos gados, nav bijusi nekad iepriekš. Totāla ignorance, skatīšanās no augšas. Kolēģi, šis likums neuzlabos pašvaldību darbību. Šī bija iespēja Saeimai pieņemt likumu, kas pēc būtības uzlabotu, mēģināt labot šo administratīvo teritoriālo reformu, bet tas netika darīts. Un tā ir šī Saeimas lielākā kļūda. Kolēģi, es ceru, ka nākamā Saeima ķersies klāt šim likumam, vēl pirms viņš būs stājies spēkā un labos to. Un pašās būtiskākajās lietās, tieši nomalas pašvaldības, šajās lielajās pašvaldībās, nomalas ir tās, kas cieš. Šīs pašvaldības nespēja atrisināt reģionālos izaicinājumus. Un šis likums varēja palīdzēt, bet, diemžēl, nepalīdz. Viņš paliek tikai virsrakstu līmenī. Jauns, moderns, bet saturā nekā.
Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Kolēģis, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī visu likuma projektu. Un atļaušot atzīmēt, ka tomēr šajā laikā ir padarīts ļoti liels darbs un panākti ļoti daudzi grūti kompromisi. Un neskatoties uz galīgo balsojumu, gribu atzīmēt, ka komisijā esam ļoti uzmanīgi un ar cieņu uzklausījuši sociālos partnerus, atbildīgās institūcijas, kas ar lielu atdevi piedalījās visās komisijas sēdēs un daudzajās darba grupās. Un paldies par ieguldījumu. Tāpat izmantošu iespēju un pateikšu īpašu lielu paldies Edvīnam Danauskim, juridiskā biroja vecākajam padomniekam, par nenovērtējumu ieguldījumu, augsto profesionalitāti un pozitīvo attieksmi. Paldies Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas visiem darbiniekiem un īpaši Kristīnai Vītolai un Anitai Kronbergai. Un, protams, komisijas kolēģiem par konstruktīvu darbu un pacietību. Dzirdot gan reakciju zālē, kāds kolēģis teica, ka laikam šis likums kolēģiem pavisam neinteresē, bet pašvaldībām darbiniekiem, lai cik varbūt viņš nav tik ļoti moderns un tik ļoti aktuāls, ir ļoti svarīgs un es ceru, ka viņš tomēr palīdzēs uzlabot darbu. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kas paredz, ka likums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī un likumu kopumā, lai būtu labs pamats pašvaldībām uzlabot savu darbu un turpmāk aicinu arī šo likumu attīstīt, līdzi straujām pārmaiņām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, runājot par 23. gada 1. janvāri, kad spēkā stāsies pašvaldību likums, jāsaka, ka tā ir vislielākā ministrijas kļūda. Jo šim likumam bija jābūt pirms tam, kad stājās spēkā administratīva teritoriālā reforma. Tas ir punkts viens. Kas attiec uz ministra uzrunu, nu dabīgi, latviešiem ir labs teiciens, kas tu sunim asti cels, ja ne pats. Jo šinī gadījumā jāsaka, tiešām tās tie atzinības vārdi, kas bija teikti i sadarbības partneriem, i komisijas darbiniekiem, i Danoska kungam, i visiem pārējiem, tas liecina par vienu, ka bija ieguldīts milzīgs darbs, lai labot tās problēmas un tās kļūdas, kas bija iestrādātas sākotnējā versijā. Jo jūs man piedodiet, tas ir ārkārtīgi rets gadījums, kad uz trešo lasījumu ir iesniegti 155 priekšlikumi. Tāpēc šeit paškritiski jāvērtē šīs lietas. Esošais likuma projekts, kas šodien es aicinu viņu atbalstīt un uzskatu, ka viņš ir tomēr nospēlējis savu pozitīvu lomu, viņš atstāja neatbildētus dažus jautājumus. Un teiksim, tas, par ko šodien arī runāja Valaiņa kungs, runājot par pašvaldību policiju, jo tas jautājums nav saistīts ne ar likumu par policiju, ne ar budžeta finansējumu un tā tālāk un joprojām. It kā svarīgs jautājums par atskurtojumu, bet tehniski tas nav atrisināts un pašvaldībām šodien būs jāsāk tas darbs no sākuma gala. Bet jebkurā gadījumā tomēr tas darbs ir ieguldīts un viņš ir pozitīvs, jo tas tā ir bāze, lai mēs varētu virzīties uz priekšu arī pilnveidojot pašvaldības darbu. Jo pašvaldības šodien tiešām ir ļoti grūtā un ļoti smagā situācijā. Viņiem uzliek pienākums, viņiem uzliek papildus funkcijas un, diemžēl, nepalīdz tās funkcijas realizēt. Un tās, starp citu, ir viena no ministrijas problēmām, ka ministrija ir uzraugs, bet nav aizstāvis pašvaldībām ministru kabinetā un parlamentā. Aicinu atbalstīt i priekšlikumu, i likuma projektu kopumā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšādātāji, godātais ministrs kungs, dāmas un kungi, 2023. gada 1. janvāris paredz, ka šis likums stājas spēkā. Šis ir pašvaldību galvenais likums. Kā jau jūs visi labi ziniet, pašvaldības ir galvenais pakalpojums sniedzējs mūsu iedzīvotājiem. Katram no mums, katrs Latvijas iedzīvotājs dzīvo kādā pašvaldībā. Un skatoties šo likumu un klausoties šo pašu tīksmināšanos, rodas iespējas, tā kā Latvijā viss būtu kārtībā. Tā kā karš Ukrainā nenotiktu, tā kā civila aizsardzība būtu mums izcila, tā kā pašvaldības nesaskatos ar jauniem izaicinājumiem. Vēl vakardien runājot ar, piemēram, Jēkabpils pilsētas vadību, es dzirdu zinām izmisumu, kad viņi atver iepirkums jaunajām elektrības cenām, kur ir vairāk kā 50 centi pa kilovatstundu, neatkarīgi, vai mēs viņu lietojam pirmdienā vai svētdienā, uz visu novadu, uz visām kapitāla sabiedrībām, uz slimnīcu, uz skolu. Viņi saprot to, ka viņiem būs jāatslēdz pilsēti jau pēc pāris mēnešiem no strāvas. Kādi ir izcinājumi no vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas? Ar 2023. gada 1. janvāri mēs uzliekam jaunas funkcijas. Jā, labas iespējams funkcijas, līdzdalības budžeta un tam līdzīgi. Bet tā kā nekas cits nebūtu. Pašvaldība šobrīd gatavojās ļoti smagai ziemai. Divām ziemām. Pašvaldībās iepirkumi, malkas, granulu, šķeldas iepirkumi. Cenas ir neprognozējamas. Neviens nevar nogarantēt stabīlu cenu uz janvāri, februāri. A mēs paštīsimies. Tā kā nekas nenotika pašvaldībās. Tā kā viss būtu kārtībā. Kolēģi, priekšā ir ļoti smags divas ziemas, un šis likums uzliek pašvaldībām daudz jaunas funkcijas, pienākumus, jā, labas, bet finansējumu mēs neiedodam. Ko saka pašvaldības savienība par šo likumu? Viņi tiek ignorēti. Parunājiet, kolēģi, palasiet pa daudziem punktiem. Līdz ar jaunām funkcijām naudu netiek iedot līdz godātie kolēģi. Pavraukājiet pa novadiem, jūs paši braukājiet, tagad kampaņa ir pilnā sparā visiem. Parunājiet ar cilvēkiem, īpaši attālākos Latvijas novados. Šis likums, kolēģi, būs jāmaina. Tā skaitā arī funkcijas būs jāpārskata. Paldies.
Paldies, vārds debats slēdzu. Jā, kolēģi, ir saimnes kārtības rullis atbilstoši, kuram mēs strādājam un kad runājam par konkrēto priekšlikumu, kas ir darba kārtībā un tikai un vienīgi par šo priekšlikumu. Likuma projektu otrajos un trešajos lasījumos, bet mums ir arī parlamentārā tradīcija, ka galīgajā lasījumā par pēdējo priekšlikumu ir iespēja izteikties arī mazliet konceptuāli, un paldies par šīm debatām. Saprotams, ka vēl ir jautājumi, kas nav atrisināti līdz galam, un šīs atbildes līdz galam arī vēl būs jāmeklē. Vai komisijas vārdā par pēdējo tehnisko priekšlikumu ir kas bilstams?
Aicinu atbalstīt un atgādināt, ka 155. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Vai deputāti vēlas balsot? Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pašvaldību likums trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pašvaldību likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 3 saturs 6. Likums pieņemts.
Paldies.
Godātie kolēģi, deputāti Ainārs Latkovskis, Vita Tērauda, Krišjānis Feldmans, Rihards Kols, Iveta Benhena Beikena, lūdzu izsludināt pārtraukumu pēc likuma projekta pašvaldību likums izskatīšanas trešajā lasījumā līdz šā gada 15. Septembra pulkstens 9:00. Par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu līdz šā gada 15. Septembra pulkstens 9:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 0 atturs 1. Kolēģi, tātad esam lēmuši par pārtraukumu līdz šā gada 15. Septembra pulkstens 9:00. Par šodien paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Ir iesniegts steidzams deputātu Rubika, Klemēncieva, Kucina, Treķeka, Stutina jautājums ministru prezidentam par jūsu izvairīšanos sniegt atbildes uz jautājumiem par jūsu valdības solīto enerģētiskās drošības plānu. Jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei. Atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Steidzams deputātu Rubika, Klemēncieva, Kucina, Treķeka, Stutina jautājums zemkopības ministram par jūsu izvairīšanos sniegt atbildes uz jautājumiem par situāciju Latvijas koksnes tirgū, rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Steidzams deputātu Rubika, Klemēncieva, Kucina, Treķeka, Stutina jautājums ekonomikas ministrei par jūsu izvairīšanos sniegt atbildes uz jautājumiem par jūsu publiski sniegto apgalvojumu patiesumu un pamatotību saistībā ar dabas gāzes apgādi Latvijas patērētājiem, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Steidzams deputātu Rubika, Klemēncieva, Kucina, Treķeka, Stutina jautājums ministru prezidentam par jūsu izvairīšanos sniegt atbildes uz jautājumiem par Latvijas mājsaimniecībām nepieciešamās gāzes rezervēšanu, jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei, rakstveida atbilde nav saņemta, kā arī nav informācija par atbildes sniegšanu mutvārdos. Tātad šodien paredzētā atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem izpaliek, jo deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Cilēvičs, Ločmele, Kucins, Krišjāns Tutins iesnieguši jautājumu par vīzu izsniegšanu repatriantiem, ko nododam atbildes sniegšanai ārlietu ministram. Deputāti Cilēvičs, Ločmele, Kucins, Krišjāns Tutins iesnieguši jautājumu par stāvokli repatriācijas jomā, ko nododam atbildes sniegšanai iekšlietu ministram. Deputāti Petrāviča Pucens, Krapāne, Ģirģents, Mažilo iesnieguši jautājumu par izlietotajiem resursiem, materiāliem un darba spēka 2022. gada Rīgas Praida pasākuma drošības nodrošināšanai, ko nododam iekšlietu ministram. Un deputāti Stepaņenko, Gobzems, Sprūde, Švecova, Vilciņš iesnieguši jautājumu par Skultes un Tīrainas ciemu atslēgšanu no elektroenerģijas piegādēm, ko nododam atbildes sniegšanai varam ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai.
Tā, kolēģi, nav reģistrējusies. Arvils Ašerādens ir. Dagmāra Beidnera Legāla, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Jānis Dombrava, Vjačeslavs Dombrovskis, Ilmārs Dūrītis, Raivis Dzinters, Aldis Gobzems. Gobzems ir. Janīna Jelīnska, Nikolais Kabānaus, Armands Krauzi, Māris Kučinskis, Regīna Ločmela, Māris Mažvillo, Ralfs Nemīro, Ramona Petrāviča, Didzis Šmits, Jānis Urbanovičs un Evita Zālīte Grosa. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz šā gada 15. septembrim 9.00.